sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači. Ano, sice je 5 hodin, ale večer už jako vyšitej, venku tma, samozřejmě už hodinu. A my se tady opět setkáváme s Petrem Taubingrem, který je takový protagonista hnutí Zeitgeist, což je jakási změna myšlenkového toku a ekonomika založená na přírodních zdrojích. Petře, já tě moc vítám opět po asi 2 měsících ve vysílání. Ahoj.
Ahoj, Pavle, a zdravím i posluchače nebo diváky.
Ano, oboje, ano. Oboje, samozřejmě, Petr to řekl správně. Obojí se vysílá jak teda obrazem, tak teda jenom v rádiu jako zvuk. Takže můžete si naladit obojí. Pokud chcete vidět Petra a mě, tak si naladíte i televizi třeba. Všechno to lze udělat i po těch letech, co už vysílám, tak lidi nevědí prostě, jak si mají zapnout třeba i rádio, i televizi. Já to vůbec nechápu, ale je třeba, když nevíte, tak si najet na naše stránky www.svobodny-vysilac.cz a tam prostě už vlevo jsou takové modré, takové banerky, nebo jak to nazvat, tlačítka, kde je napsáno živé vysílání, tak na to, když kliknete, tak se vám spustí zvuk, a nebo ve prostřed takový větší, a tam, když na to kliknete, tak se vám spustí televize, ale samozřejmě ta televize jenom někdy jede, pokud vysílám já, anebo Studio Klatovy. Jinak prostě ostatní stále ještě televizi, TV vysílání nevysílají. No to je totiž docela velmi náročné a vůbec to není jednoduché. Pokud člověk nemá trochu technické znalosti, tak s tím má velké problémy. A to většina lidí, kteří zase naopak umí velmi dobře mluvit, dělat moderátory, tak zase tohleto dost dobře neznají. Takže on je to fakt velký problém. Nemůžeme si dovolit nějaký tým velký techniků, který by to všechno zajišťoval okolí. Prostě všechno si děláme sami. Já třeba to jedu naprosto sám se všem všudy. To, co dělá běžně třeba 30 lidí v televizi, že? Tak já to dělám všechno sám, proto se nedivte, že občas se stane, že to není profesionální, ale z toho si hlavu nedělejme nikdo. Dobře, Petře, my jsme teď předtím, než jsme šli do vysílání, živého vysílání, ano, dnes máme 1.12., už 1. prosince, kolem 17. hodiny a 7. minuty, tak jsme se bavili o tom, o čem to bude dnes. A ono to je opravdu velmi těžké, protože dnes už je to asi 56. díl, kdy se bavíme na téma Zeitgeist, to znamená ekonomika založená na přírodních zdrojích. O čem se stále chceme bavit? Je to velmi těžké. Lidi, kteří to pochopí už předtím, tak řeknou, opakujete se. Lidi, kteří to ještě nechápou, tak prostě říkají, my to potřebujeme vysvětlit, to ještě nechápem. Řekněte mi, co s tím. Ideální by bylo prostě, kdybyste zavolali, vidíte číslo na telefon, sem do studia, 608 12 14 19 a případně se zeptali na něco, co to vůbec je, nebo o čem se bavit a tak dál a tak dál. Bylo by to opravdu velmi dobré, abychom zjistili, jak jste na tom vy, posluchači, jak dalece jste už pochopili tento problém. Takže to by bylo ideální, nevěřím, že se hned strhne vlna telefonátů a když jo, tak kolikrát to můžou být i velmi takové, nechci říct nepříjemné, ale telefonáty, kdy jsou dehonestující, no což je takový typický znak pro lidi, kteří vůbec nechápou, o co jde. Tak, Petře, čím teda, myslíš, začneme? Vememe to nějak z kraje, nebo už to vememe zase nějak od toho prostředka? Já opravdu pořád vždycky nevím. Ty jsi říkal, že chceš nějak častěji do toho vysílání, tak jsme tu, tak trochu častěji. Ale no, pořád nevím,
ne, jak máme, vždycky začít. Máme stejný cyklus, zhruba jedno za dva měsíce, že?
Jo, tak
to. Ale to je vyhovující v podstatě, já ani na tom netrvám, protože ve své podstatě ta doba vyžaduje, aby dozrála. A kdybychom měli pořady každý týden, to je věc politiky. Politické pořady by měly být, jsou každý den, každý týden. Nic, přináší to jakoby relativně nové informace, nicméně se to stočí stále kolem stejných strukturálních schémat, aniž by si to ty lidé uvědomili, takže to nemá řešení. A to je ta mediální show, kterou lidé sledují, je hypnotizování prostě na tu obrazovku a nikam to nevede, ale oni to nevědí, oni si myslí, že se něco někam posune, že přijde spasitel a někdo to za ně vyřeší a ty volby to za ně vyřeší, nebo když půjdou k volbám, že se něco vyřeší. Přitom 100 let je jasné, že se nic nevyřeší a lidé přesto chodí pořád okola jak ovce.
Když jsme u těch voleb, já vím, jaký na to máš názor, nebo respektive poznatek, jo, protože názor, jak víme, je trochu něco jiného. Je to takový matení pojmů.
No, poznatek je v tom, že vlastně to vidíme už tak dlouhou dobu, že to není žádný názor. Tady se ty věci opakují, tam není co řešit. Jo.
Ano. Názor je podle mě ta informace. To je jistá informace, s kterou je třeba pracovat. Normálně se to bere jako názor, jako hotová, zpracovaná věc, s kterou se nechá už dál pracovat, s kterou je třeba vystupovat na veřejnosti a podobně. To není názor, to je podle mě teda ten poznatek, že jo? Nebo poznání, nebo něco takového. Ale to je, tomu určitě taky dojdeme. Ale ty jsi zmínil ty volby. Ano, teďko se nám blíží ty prezidentské volby. Já vím, že jaký na to máš teda, jaký na to vidíš. Furt se to tam vkrádá ten názor, ale není to správně. Takže jak jsi na tom s tím poznatkem okolo voleb, protože možná, že to taky trochu sleduješ, víš, jak to dopadne, to víme všichni, kteří se okolo toho zajímáme, ale co je na těch volbách je zase trochu jiný. Možná jsi zaregistroval takovej ten exces, nebo jak to nazvat, s tím Pavlem Zítkem, který tam na poslední chvíli do toho zašťoural, bylo to docela zajímavý. A oni ho samozřejmě vyřadili, že jo, to je jasný, to tam nemůžou chtít nebo připustit, aby byl mezi nima. Samozřejmě vyřadili i takového Janečka, že jo, který sice je tak trochu na jejich straně, ale nemusel by být taková neřízená střela, takže toho taky pro jistotu vyřadili. No a zůstali tam jenom ty osvědčený, jak říkají, osvědčený kandidáti z Aspen institutu. Jo? Takže ty zůstali všichni, jinak všichni okolo, kteří tam nebyli, tak ty víceméně vyřadili. Co o čem to svědčí? Zkus to trochu rozebrat.
Já jsem registroval, že se něco děje takhle kolem toho, ale moc se o to nezajímám, ani jsem si nepouštěl ty dlouhá videa, protože to je zcela irelevantní a teď jsem zrovna zahlédl krátký video, snad minutový, s tím Janečkem a vlastně s ním jsem se dozvěděl, že ho taky jakýmsi způsobem ořezali. No, nicméně žádný z těch kandidátů, a já to řeknu jinak, prezidentská funkce jako taková je zbytečná, protože lidé si nekladou ty správné otázky. Lidé by si měli položit zásadní otázku, v jaké společnosti chtějí žít. Jak má ale ne jenom v jaké, jako řečnicky, ale jak ta společnost má technicky fungovat, co by měla generovat, jaké výstupy. Jo, jestli teda chtějí nadále setrvat v tom, co je v tom generátoru té chudoby, nerovnosti, nerovnováhy, konfliktů, konkurence a podnikání. Jo, já se schválně zdůrazňuji slovo podnikání. Mnoho lidem se to nebude líbit, jo. Protože mnoho, když slyšíme od aktivistů, tak oni stále jaksi obhajují, ať přímo nebo nepřímo, podnikání jako takové. Ale podnikání je ten základní kořen té nerovnováhy. Už jsme o tom mluvili, budeme to o tom určitě mluvit dál, protože je to součástí kořenu socioekonomické orientace. A proč, a to je taky důvod, proč kapitalismus nebo obecně tržní systém nemůže nikdy vytvořit rovnováhu, ale bude generovat stále větší nerovnováhu. A to jsou potom ty důsledky, ke kterým jsme dospěli a proti kterým lidé bojují a nechápou, proč se to vlastně děje. Proč je covid, proč je válka na Ukrajině, proč jsou všechny války ve světě, proč vlastně 30 lidí vlastní prakticky téměř polovinu bohatství planety. Jenom 30, ne 30%, 30 fyzických osob. Nebo to číslo se samozřejmě mění, ale pohybuje se to v jednotkách. A je toho stále víc. To znamená, toto není náhoda, jestli si někdo myslí, že tyto rozpory se dají odstranit nějakými prezidentskými volbami nebo volbami vlády. Pro Boha. Za 100 let, kde to jsme, teď přece, co udělalo naše školství? Zřejmě máme tak špatné školství, že se dalším generacím tyhle ty věci neukazují, což víme, že se neukazují, ale já to jenom zmiňuju, aby si to lidé uvědomili, že školství je základ, kvalitní školství, protože mladá generace, která se narodí, ona nemá ty informace a ty historické zkušenosti v tom egu, které vzniká, to se všechno musí nějakým způsobem teprve dozvědět. Mm-hmm. A tam hrají role nejenom škola, rodina, celá společnost, celé prostředí. A musíte základy změnit prostředí. Obecně prostředí, jakékoliv. To znamená školství, rodina, společnost. Jo? To znamená, že toto je vlastně ten technický prvek, který pak vytváří tu zpětnou vazbu a dokáže předávat té další generaci něco, co aby nemuselo zkoušet znovu, respektive oni už to ani zkoušet znovu nebudou. Oni zdědí systém ve stále horším a horším stavu a nebudou si s tím vědět rady a o to snadněji budou podléhat ideologiím samozřejmě. To znamená, ideologie to je prostě jedno z témat, o kterém jsme mohli i dneska mluvit, možná, že se k tomu vrátím. Mm-hmm. Pravda, ideologie, případně přesvědčení, jak se zjišťuje a odhaluje pravda, co dělá ideologie, jak se podporuje tradice a tak dále. Jako dneska těch prvků můžeš si všímat právě v tom aktivismu. Já nemusím mluvit o běžné mainstreamu, běžné politice, běžných nesmyslech. To už ani nemá cenu komentovat. Jo? Co se děje v médiích, co se děje, co říkají politici, toto je tak obrovská karikatura odpadů, že už to nemá smyslu komentovat. Ale spíše se zaměřit na to řešení, které jaksi lidé se snaží hledat to řešení. A je to vidět u aktivistů, že se snaží hledat řešení. Jo, aktivismus jako takový. A tam je opět problém. Problém, kdy aktivisté teprve začínají chápat, co se děje, ale stále jsou uvězněni v těch strukturálních politických procesech. Hmm. To je ten problém v aktivismu, proto dělíme aktivismus na takzvaný vnitrosystémový, to znamená v rámci současných tržních procesů, a mimosystémový to můžeme nazvat, nebo takový aktivismus, který je založený skutečně na vzdělávání a vědecké metodě, která chápe tu kauzalitu, tu podstatu, tu strukturu, nebo se snaží chápat, učí se a vzdělává se. A je jasné této komunitě, že tradičním způsobem nelze docílit strukturální systémové změny. Já teďka trošku možná odbočím, ale když bude potřeba, tak se k tomu vrátím. Já v rychlosti bych rád vysvětlil nebo odpověděl na jeden stručný dotaz ohledně systémové kompetence, která vlastně je to takový ten pracovní název, který jsme vytvořili, co to vlastně je. Je to v podstatě o jakémsi nejenom přechodu, ale způsobu vládnutí, kdy jsou lidé skutečně zapojeni do ekonomických procesů v té společnosti přímo, mimo vlády. To znamená, je to takzvaná přímá ekonomická demokracie, která se projevuje tím, že se řeší konkrétní problémy odborně na základě skutečných znalostí, nástrojů, které máme k dispozici, bez jakéhokoliv ideologického znečištění. Jo? Mm-hmm. Ideologické znečištění je všechno, to je politika, je prakticky jedním z ideologických znečištění. Politika jako taková ve zdravé fungující společnosti nemá co dělat. A jestli mi někdo bude tvrdit, že všechno je politika, tak nechápe definici slova politika. A nechápe, o čem tady já celý ty roky mluvím. Jo? Existuje teorie systému, kterou by lidé měli studovat. Měli by mít základy matematiky, fyziky a přírodních věd. Měli by se zajímat o další obory, ale měli by vidět všechno v kontextu, jak spolu vzájemně souvisí. A takže o tom je teorie systému. Jo? Základním zákonem teorie systému je zákon nutné variety. O tom taky mluvíme a budeme taky o něm mluvit postupně. Ale chci, aby si lidé taky trošku začali samostudovat, protože není možné čekat na Godota, že za ně někdo vyřeší problém. Problém totiž současné společnosti nejsou vědomosti a znalosti, které máme nashromážděné. A historická zkušenost, kterou rovněž máme. My tohle to všechno prostě nevyužíváme. Nevyužíváme proto, protože lidé nejsou schopni tyto věci vstřebat. Vstřebávají místo toho zcela jiné nepodstatné věci. Jo? Takže vše je hotové. Můžeme mít společnost, která bude ze dne na den zcela jiná. Ale neudělají to politici, neudělala to elita za nás, udělají to lidé. Proto já tvrdím, že já jsem už řekl prakticky všechno podstatné tady. A teď jenom na tom, aby to lidé začali sami vnímat a studovat a sami vyvinuli tu aktivitu, aby se pustili, protože říkám, povídat si můžeme dalších 100 let, pokud tady bude tato civilizace existovat. Ale ta akce bude na lidech. To znamená, pokud se nevytvoří kritické množství, dejme tomu podle výzkumu, to může být 3,5% lidí, kteří umí a rozumí strukturalismu, jsou ochotní zvednout zadek a propojovat se a jsou ochotní převzít kontrolu nad společností, protože ten zbytek to prostě přijme. Oni nejsou aktivní, oni tomu nerozumí. Ale 3,5% lidí v České republice je to 350 tisíc lidí, jestli dobře počítám. Mm-hmm. A to je dostatečné, ale pozor, to není 350 tisíc lidí takových, který jsme viděli na Václaváku. Jo, takže to je obrovský problém. Jo, tam bylo, dejme tomu, plus minus 100 tisíc lidí, ale 100 tisíc lidí jakých? Ti nemají o strukturalismu ani ponětí. Já mluvím o strukturalismu. To znamená, my jsme daleko od toho, abychom udělali zásadní změnu systému. Stále se točíme kolem politických témat. Kolem volby prezidenta, kolem vlády. A takovým měřítkem nebo ukazatelem toho klimatu v té společnosti je to, co vidíme v médiích. Média vysílají to, co sleduje většina. Protože jsou závislí na příjmech. Je to stále ten mechanismus toho toku peněz a ovlivňování lidí. Ale lidé si sami říkají o ty problémy tím, že sledují ty média. Mm-hmm. Nebo sledují ty kraviny, protože přece je jasné, je dokázané, mám to na sobě vyzkoušené, že pokud moje vědomí překročí určitou hranici a rozumím tomu, co se děje v té společnosti, tak pak také rozumím tomu, proč ty média vysílají tu žumpu, jak se říká lidově. A já už nejsem schopen tu žumpu prostě vstřebávat, poslouchat. Prostě pro mě je to cítím vnitřní neklid a hluboký pocit marnivosti a ztraceného času. A je logické, co v takovém okamžiku ten člověk udělá. Prostě vypneš televizi a začneš hledat informace, které jsou na úrovni tvého momentálního vědomí.
Ano, ano,
to znamená, poznám. Že ty hledáš potravu, ty hledáš pro sebe potravu, která, jak bych to řekl, kterou si zasloužíš, nebo která je ti rovná, kterou prostě potřebuješ. A to jsou ty informace, které mají hlubší systémový základ. To znamená, pokud bude méně lidí sledovat politiku, obráceně, pokud lidé dospějí do té fáze toho vědomí, že budou hledat raději, budou mít to kritické myšlení, že budou se snažit dozvědět, jak věci fungují, alespoň v tom 3,5% kritické množství, no tak pak pak se společnost automaticky mění, změní se. Protože pak už nebude problém převzít kontrolu a nastavit režim přímé ekonomické demokracie, protože to je to nejjednodušší na světě, co vůbec existuje. Mnohem složitější je volba prezidenta, mnohem složitější je volba vlády, mnohem složitěji funguje současný náš momentálně ten antiekonomický systém, který je tak strašně propletený a provázaný a skorumpovaný a tak složitý, že vytváří nespočet externalit, se kterým si sám samotný systém neumí rady, protože jako jak se říká, trhu je úplně jedno, jo, jestli zdevastuje planetu. Jo, to je prostě potom problém určité ideologie neoliberální, kde ty lidé si myslí, že pokud stát nebude zasahovat do volného trhu, že to bude perfektně fungovat, ale přece víme, že to bylo dávno vědecky prokázáno a v praxi potvrzeno, že tudy cesta nevede. Systém volného trhu je tak nestabilní, že kdyby se uvolnil, kdyby odpadly i ty hloupé regulace, ne všechny jsou hloupé, to je prostě zpětná vazba, která prostě vytváří se zákony na to, aby se některé věci prostě nepřekročily nad limit, protože ten trh by to prostě překročil automaticky, protože on nemá žádné regulační mechanismy k tomu vnitřní, aby vytvářel v přírodě a v ekosystému rovnováhu, to je nemožné. A proto se divím, kolik dneska existuje studovaných ekonomů a kteří vlastně prosazují liberalismus. Jo. To je pořád stejná rovnice. Jestli vezmeš volný trh, který je regulovaný ze strany státu, vlád nebo nakonec potažmo centrální globální elit, globální vlády, která stejně dříve nebo později bude, pokud ten systém vytrvá, proti tomu se nemá cenu bránit. Jo. To je zbytečný, protože to je základní funkce trhu je konsolidace moci. Protože je to vytvořeno vlastně celý kořen socioekonomické orientace jako jádro toho systému, který sahá tisíce let zpět, tak vlastně automaticky vytvořil v technologicky vyspělé společnosti, to znamená po té technologické revoluci, dejme tomu před těmi 300 lety, se to celé urychlilo, ale ten problém byl už před těmi tisíci lety. Akorát, že se to nemohlo projít, já už jsem o tom pořád se opakuju, jo? Já se omlouvám, ale je potřeba to opakovat v různém kontextu, aby to lidé pochopili. A kdo to nechápe, potřeba samostudia, protože to není nic těžkého, ale nelze spoléhat vždycky, že někdo někomu něco vysvětlí. Je potřeba převzít iniciativu. To je podstata moderní společnosti. Nové, pokud si chceme vládnout sami, musíme umět převzít iniciativu a nečekat na spasitele.
To samostudium, kde je to možný nejlépe zjistit? Je to na stránkách www.zeitgeistmovement.cz?
No, když mluvím obecně o samostudiu, mluvím o studiu relevantních věcí, tím nemyslím jenom naše stránky, kde už je to nachystaný a blbůvzdorný svým způsobem, protože tam už lidi mají jakési informace, které jsou vytaženy z mnoha stovek, možná tisíců dokumentů vědeckých a tak dále, ale o tom to není. Nechci propagovat jenom stránky Hnutí Zeitgeist, protože víme, že zase lidé mají tendenci ve všem vidět jakousi ideologii. Ale pokud budou používat kritické myšlení, budou přemýšlet o těch věcech a budou studovat kde co je zajímá, matematika, fyzika, já nevím, o co se, každý člověk je jiný, každý člověk by se měl zajímat o to, kam ho to táhne a vidět ty věci potom v souvislostech, nakonec dojde ke stejnému závěru, je bez ohledu na to, co studuje. Nicméně, kdo se chce dozvědět něco o Hnutí Zeitgeist, je to jenom nálepka. Upozorňuji, není to, neberme ty názvy moc vážně. Je to jako nějaká reklamní značka, to je v podstatě propagace, že jo? Aby si lidi zafixovali nějaké logo, nějaké firmy a potom s tím asociovali své myšlenkové toky. To jsou dvě strany jedné mince. Jo. Pokud se vytvoří pozitivní dojem na nějakou značku, tak ty lidé už potom o té značce dál nepřemýšlí a vždycky, když přijde logo dané značky, tak se automaticky vytvoří ten reflex toho pozitivního dojmu, aniž by ten člověk o tom kriticky nějak přemýšlel. Podobně je to s jakýmkoliv hnutím, jestli je to Zeitgeist, jestli je to, já nevím, nějaká aktivistická organizace nebo nějaká firma. To je jedno, princip je stejný. Lidé prostě mají myšlenky nějak nastavené, nějak myslí a a hodně si to zjednoduší, jako když vypnou kritické myšlení, tak jsou tak snadno manipulovat někde kým, kdo udělá lepší propagandu, lepší marketing. Je to jenom o tom, jak se zalíbit těm lidem. Jo? Já se nepotřebuji nikomu zalíbit, já na to kašlu, jo? Protože pro mě je důležitá ta pravda. Jo? Já to budu říkat svým způsobem a někdo, když přijde taky sem a může ty věci říkat zase svým způsobem, to je právě dobře, protože tím více lidí pochopí díky té rozmanitosti i toho vyjadřování, v tom je ta síla jako toho řízení, jo, ta zákonutné variety je vlastně zákon potřebné rozmanitosti a čím rozmanitější je systém, tím je stabilnější, jo, takže i ti lidé, když jsou rozmanití a různí, tak vlastně vytváří tu stabilitu v tom systému. No a tady třeba i v případě vlády vidíme, že je tam pár pitomců, kteří nejenom, že nejsou vzdělaní, jo, to je o jejich vzdělání, nemá vůbec cenu mluvit. Oni nejsou vůbec vzdělaní v tom obecném trendu.
Jak to všichni mají tituly? Všichni mají 4 tituly před jménem a 4 za jménem, prosím tě, jak to je, nejsou vzdělaní?
Titul nic neznamená, samozřejmě, vzdělaní. Vidíme, co páchají a vidíme, proč to páchají, protože když to rozklíčujete z hlediska těch struktur, z toho strukturálního pohledu, tak víme, proč to páchají. Ale pořád to hlava nebere, protože pořád si říká, pořád člověk měl iluzi, člověk je aspoň trošku té morálky by se někde mělo promítnout. Oni totiž tomu skutečně věří. To je ta ideologie, která potom je uvedla do té pasti. Já bych se teda k té Igerovi potom samozřejmě vrátil, ale co se týče té systémové kompetence, jsme od ní trochu odbočili. Je to pracovní název, podobně jako hnutí Zeitgeist, nemusíme to brát vážně, ten název důležitý je, co se zatím skrývá, to znamená myslet spíš v procesech. Jo, přímá ekonomická demokracie je velmi jednoduchý systém, kdy lidé skutečně mohou z tohoto stavu, který máme dnes, velmi snadno a rychle přejít do stavu inteligentní správy zdrojů. Jo, ale to souvisí se vzděláváním, souvisí to. To je ten největší problém, jak se rychle dovzdělat. I kdyby člověk chtěl, není to tak lehké vytáhnout nebo vytěsnit ty svoje názory, ty tradice, které jsou neudržitelné. Jo. Spochybnit celý peněžní systém například, když tam mluvíme konkrétně, to není jenom peněžní systém. Peněžní systém je proxy systém, je to nástroj, ale co se zatím vším skrývá, že to není jenom o tom, to se nelze se zbavit peněz ze dne na den. My musíme tu společnost měnit krok za krokem tím, že se zatlačíme na ty body, které vlastně jsou udržitelné a které mají smysl, jako je třeba aplikace technologií, ale těch správných technologií, ne různých inovací, ale jenom inovací, které jsou udržitelné a progresivní v tom smyslu, že posouvají lidstvo směrem k udržitelnosti a to je potřeba o tom přemýšlet, které z těch inovací jsou dobré a které jsou špatné, které jsou vytvořené jenom proto, aby lidé si vydělali peníze a přežili. Protože v tomto systému se děje nesmírně množství inovací díky konkurenčnímu boji, protože v tom konkurenčním boji by firmy a jednotlivci nepřežili, pokud by něco nevymysleli za každou cenu, i když to neslouží ve prospěch lidstva dlouhodobě, ale slouží to spíš jako generátor odpadu. Jak víme, i mobilní telefony by mohly mít delší životnost a mohly by být modulární, ale protože by to zlikvidovalo trh, tak je potřeba vyrábět co nejvíce mobilů a co nejdříve, aby se opotřebovali, ať už se porouchali anebo morálně zastarali. Takže ty inovace za každou cenu vlastně jsou generátorem toho odpadu, takže konkurence jako generátor inovací díky tomu půjdu sebezáchovy a kvůli peněžnímu systému, protože jinak ty lidé nemají přístup na zdroje, aby přežili a lidé potřebují zdroje na přežití, to je jasné. To jsou všechno, to je celý ten řetěz těch procesů, které na sebe navazuje. Pak se to celé uzavírá zpětnou vazbou a samozřejmě ideologická nastava, která tam je, tak tato celé ještě podporuje a podporuje ty lidi v tom ideologickém schématu a jak se říká, ona je drží ve vězení v ideologické pasti. A tohle to se dá prolomit jedině skutečně tím, že se něco stane tomu konkrétnímu jedinci. Jo? Něco se musí stát, nějaký impuls potřebuje zvenčí. Potřebuje pořádný kopanec, ale každý ten kopanec je pro každého trošku jiný, někdo je málo citlivý, někomu stačí málo a hned chápe věci. To znamená, 3,5% kritické masy, která by měla dát ten podnět k té zásadní změně společnosti, ta tady ještě není, ale není to 100%, stačí skutečně 3,5%, ale ta kvalita, tam je důraz na tu kvalitu. Jo, není to kde kdo, není to kde jaký aktivista. Je to ten člověk, který ví, zná, je si vědom, chápe principy, vidí kauzalitu, chápe teorii systému, základu, ví, co je zákon nutné variety. Jo? A vlastně tohle to stačí k tomu, a pokud ho to nastartuje k tomu sebevzdělávání, že už nepotřebuje nakopávat, jo, od někoho zvenku, jak je to úplně perfektní, protože on je schopen se rozvíjet sám. Jinak lidi nejsou schopni se rozvíjet sami. Oni sedí a čekají, až je někdo dokope, ať je systém donutí, až je energetická krize, tak ta krize donutí zvednout a začít něco začít řvát na ulicích, jo, že jak to je a jak to nechtějí. A vůbec nechápu ještě stále, co se děje. Jo. A proč se to děje? No, to je trošku humorné, ale je to tragikomedie. Takže řízení z hlediska lidí, kdy si lidé rozhodují o tom, co se bude vyrábět, co se nebude vyrábět, jo, co se realizuje, jak bude fungovat ekonomika, to, jako všichni to máme v sobě, umíme, každý z nás něco umí a tím, jak jsme rozmanití, tak dokážeme vyřešit jakýkoliv problém v jakémkoliv čase, ve velmi krátkém čase, kdežto politika ty problémy neřeší. Takže my jsme schopni nejenom změnit fungování systému a díky počítačům jsme schopni zavést inteligentní správu zdrojů a postupně opustit peněžní systém a dosáhnout rovnosti, jo, postupně té rovnováhy v té společnosti, protože když se podíváme, musíme brát v potaz i veškerý sociologický výzkum i o lidské povaze, o tom, že vlastně víme, že dneska lidé se chovají na základě svého prostředí, že jsou programováni a nebudou se chovat jinak. Ta povaha je prostě, lidé se přizpůsobí té situaci a budou se snažit v tom systému, který je nějak nastaven, přežít. A jestli máme nastaven nedostatek, to znamená peněžní systém, který je založen a jehož podmínkou je nedostatek, až už přirozeně nebo umělý, proto vznikly peníze, tak vlastně tím pádem, pokud budeme v tomto prostředí, tak nemůžeme se divit, že to generuje tady ten odpad, lidský odpad, tyto zrůdy a tyto entity a psychopaty, které vlastně jsou vygenerovány tím systémem a potom vzájemně navíc ti lidé začnou proti sobě bojovat. Aniž by si uvědomili, že ten politik je oběť toho systému. Já chápu, lidi jsme emocionální a nejradši bychom ty špatné politiky typu Fiala a podobně odstřelili. Jo? Jenomže oni by byli nahrazeni novými. Ten systém by... No, ono to vlastně, jak to má tendenci se zhoršovat, tak vidíme tu karikaturu těch lidí, která se tam dostává k moci a která neví, co se děje, a protože taky sledují své vlastní zájem. Tam je to posilovaný nejenom tom ideologii, ale oni mají své posty, mají své pozice, mají svý příjmy a čím víš se nacházíš na žebříčku, na tom společensko-ekonomickém žebříčku, čím víš si v té hierarchii, tak tím ti to dělá více dobře. V uvozovkách. Je o tebe postaráno, máš zabezpečení, spadáš do určité skupiny. A ještě navíc je tam ten sociální efekt toho sociálního začlenění, což ještě více umocňuje celý ten pocit. Takže peníze, moc a ještě sociální začlenění, což je největší forma manipulace. Ty u těchto lidí nemůžeš čekat nápravu, protože ti lidé jsou jako na drogách. Oni jsou skutečně v pasti. Jsou v takové pasti, a sami to nevědí, víš, to je to na tom zajímavé, protože to vzdělání a kritické myšlení jim chybí, jo? Protože já jsem ještě neviděl u politika kritické myšlení, jo? Za tu dobu, co jsem sledoval kdysi. To znamená, že není to vědecké. A když to není vědecké, tak to směřuje do kytek celá ta společnost, protože pravda se odhaluje jedině vědou, vědeckou metodou, a to je vlastně jakákoliv teorie, princip je, že jakákoliv teorie je falzifikovatelná. V podstatě můžeš jim potvrdit, nebo ji musíš dokázat, že neplatí. Můžeš ji vyvrátit, pokud je špatná, uděláš novou, ale důležitý je, že je konfrontovaná s realitou. A pokud nesedí s realitou, s měřením a tak dál, s praxí, ze zkušeností, tak je špatná. A tohle to je vědecká metoda, kdežto my víme, že tržní systém je dávno zastaralý, a nefunkční a generuje nerovnováhu. My to dávno víme, to bylo dávno prokázané, přesto se ho držíme a víme, že to směřuje do kytek. Co udělá elita místo toho, aby řekla lidem, já nevím, je to tak a tak, teď vám nasadíme do médií ty vědecké vzdělávací pořady a abyste to pochopili, co vlastně bychom měli dělat a potom bychom se měli přesunout k té lepší společnosti tím, že to schválí teda, že to schválí v nějakých volbách.
To je jako, když hodíš perly sviním, že, jak se říká.
Ale
je
o to tom samý, to není.
To prostě tam, to nejde.
Toto já si dokážu představit, kdyby technicky to možné je a je to pravděpodobné, že během třeba let by to lidé pochopili, protože ten vzdělávací systém je opravdu špatný. Zavedli by to například do škol, učili by další a tak dále, to, co jsme měli my. Ale problém je jinde. Problém je, že oni to nevědí za A a za B nevědí to, protože to ve skutečnosti vnitře nechtějí. Ono by to ohrozilo jejich moc.
No, přesně.
Tak jejich ono. Jejich moc, oni se snaží, co vlastně dělají, je, že se snaží vyřešit problém, který oni vidí už. No vidí ho, to je jasné, protože...
Ale tak, aby jim to neublížilo.
Tak, aby oni si chtějí zachovat moc.
Ano.
Ale tu moc si nemohou zachovat, pokud by skutečně povolili nebo umožnili přímou ekonomickou demokracii. Mm-hmm. Přímou ekonomickou demokracii. Protože v tu chvíli je jim jasné, že by nastalo velké přerozdělování majetku.
Tak, jsme u toho.
Automaticky. Jakmile by lidé vládli, protože, jak víme v historii, většina populace byla po většinu času chudá. Jenom ta menšina se měla lépe. To znamená, že pokud bys dal zelenou těm lidem, který jsou ve většině a mohli by skutečně rozhodovat o tom, jak ten systém má fungovat, tak by to znamenalo ztrátu moci těch nahoře a přerozdělování bohatství. A v tom je problém. Takže když jenom taková jednoduchá primitivní úvaha, triviální, co jsem teď řekl, to by si měli lidi zapamatovat, jednoduché kritérium, žijeme nebo nežijeme v demokracii. Když někdo tvrdí, že žijeme v demokracii a že si musíme chránit ve skutečnosti, říká, my nežijeme v demokracii, my žijeme v plutokracii a my musíme tu plutokracii za každou cenu ochránit, protože, a to říkají většinou ti nahoře, protože oni vědí ten rozdíl, co by to znamenalo. Jo? Takže to jsou velmi jednoduché úvahy, to si každý může, ale nebyli jsme na to naučeni, proto lidé prostě nejsou zvyklí myslet tímto způsobem. Oni vlastně žijí v tom ideologickém rámci a oni vychází z předpokladů, které nejsou ochotní přehodnotit, respektive kriticky zhodnotit znovu o nich přemýšlet, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé a na těch potom stavět. My vlastně stavíme, lidstvo vlastně staví na další kroky, své další kroky rozhoduje nebo rozhoduje se podle toho, stavíme vlastně na ideologiích, které považujeme za svaté. To znamená, je to v podstatě náboženství. Trh je jako náboženství. Tržní systém je vlastně náboženství, který je nespochybnitelný. Bereme to jako dogma, axiom a toto je pravdivé. A z tohoto teprve vychází všechno ostatní. Jenomže problém je, že ten tržní systém jakoby pravdivý není. Víme dneska, že je to nesmysl a je potřeba to přehodnotit. A tohle to oni nechtějí samozřejmě, protože... Jo, a tady už potom hrají roli ty tradice a ty víry, které jsou do nás jako vzorce natisknuté po desetiletí, staletí, jako dávají to přes ty média dalším generacím. Jo, je to ta výchova té další generace, ty nové, ty takzvané hodnoty. Ale pár lidí si to začne uvědomovat, jo. Jsou vždycky menšině, samozřejmě. Že většina lidí je závislá na těch televizích a je to vzorec, je to vzor, není to nic, co by se nedalo odbourat, ale opět musí to udělat člověk sám a sám to neudělá do té doby, dokud ho někdo, nebo něco, spíš něco nenakopne. Musí přijít horší situace, než je teď, aby se lidé začali probouzet, začali přemýšlet o tom a začali to skutečně vidět, že ten systém nefunguje. Jo, to znamená, že je neudržitelný. Jo, takže ideologické ideologie a tradice jsou velmi důležité a je potřeba rozlišovat mezi tradicí a tradicí. Existují udržitelné tradice a existují neudržitelné tradice a je potřeba je rozlišovat a zjistit a udělat si sám pořádek v tom, proč jsou některé tradice neudržitelné a musí pryč, musíme se jich zbavit co nejrychleji a ty udržitelné, ty můžeme mít samozřejmě, to nikdo nespochybňuje. Jo?
Hele, Petře, jestli můžu trošku se vrátit k tomu, k té vědě, k tým vynálezům, k tým inovacím a podobně. Docela by mi zajímalo zase opět tvůj pohled, nechci říct názor, ale tvůj pohled na věc, jako jsou volné energie, klasické volné energie. Já pořád se potýkám s tou otázkou, nebo velmi často mi lidi říkají, kdyby, a to je jedna věc, existují vůbec podle tebe, je to možné vůbec, aby byly volné energie, a kdyby prej existují podle některých, a kdyby se uvedly v praxi, takže by to prakticky vyřešilo celou situaci. No, já si tím nejsem tak jistý, samozřejmě. Ale,
ne, už jsme o tom mluvili. No, možná víckrát. Tak, no, to je
možné, ale právě, to je pořád. To čekání, kdyby byly volné energie, tak se všechno vyřeší.
Já ti rozumím. To je typický příklad čekání na Godota. Jo?
No, počkej, ale teď by mě zajímalo podle tebe, protože ty jsi velice vzdělaný člověk, velice technik taky, že jo? A docela mě zajímalo, jestli opravdu ty volné energie existují a jsou nám pouze tajený. Nebo neexistují?
Ale já věřím tomu, že existuje mnoho věcí, které jsou v trezoru a z pochopitelných důvodů, a já jsem rád za to, že to tak je. A řeknu to proč. Já už jsem to vysvětloval. Už jenom to, že před těmi 300 lety vznikla technologická revoluce, která vlastně vyzvedla ty skryté vady toho trhu na povrch, protože ta technologie jako katalyzátor, ona ti zesiluje účinky toho samotného systému a veškeré věci, které byly skryté běžným lidem a prakticky počátku všem, a někteří si toho začali všímat právě v té průmyslové revoluci, že se něco děje, že to je něco ekonomové, někteří jako Thorsten Veblen a podobně. To znamená, většina lidí je slepá, většina lidí nevidí, neslyší, jede, jo? Řeší si svoje věci, přežití a podobně. Ale technologie tohleto začala nabourávat. Technologie ví, že technologie je zesilovač, který vlastně likviduje pracovní sílu obecně. A i když se mezi tím vytvářely další možnosti, protože samozřejmě v prvé fázi to zlikviduje pracovní sílu, například v zemědělství zavede mechanizace, ale ta pracovní síla se přesouvá do průmyslu, protože je zase důraz na průmysl, aby se rozvíjel, takže vlastně to ještě není ten špatný, to je jenom vlastně mutace, že vlastně část pracovní síly se přesune do průmyslu, tam se to celé rozjede a zase se to začne automatizovat více efektivně a efektivně, říká se tomu efemeralizace, o tom jsme taky mluvili. Takže vlastně neustále ta technologie zvyšuje efektivitu, jak jdeme dál v tom výzkumu, vývoji a v té vědě. No a opět, najednou se začnou nejenom v zemědělství, kde už pracuje třeba 0,5% lidí, ale i ten průmysl, kam se přesunulo 60% lidí na počátku, pak to začalo klesat, až to kleslo na nějakých 15%, protože jak se průmysl automatizoval díky technologii, tak se propouštěli lidi a musela se pro nich hledat nová sféra, kde by mohli vydělávat peníze, protože bez peněz by ten systém byl nestabilní a zase by to skolabovalo. No, ale samozřejmě se to zase vytvořilo přirozeně, že se vytvořila takzvaná sféra služeb. No, takže bylo kam jít. Ti lidé, kteří se propouštěli a noví, kteří se rodili, ta generace, tak už se zaměstnávali ve službách a tam bylo zpočátku zaměstnáno nějaký 80% populace. To znamená, že ta sféra služeb, zemědělství, průmysl, služby, když to hrubě zjednodušíme. No a sféra služeb znamená největší nápor lidí. Ovšem, přišly počítače, jo, informační boom, informační revoluce a sféra služeb se začala komputerizovat, automatizovat, digitalizovat, až potažmo k umělé inteligenci. To všechno probíhá, v té etapě stále žijeme. No a sféra služeb začala prudce klesat taky. Pak samozřejmě roste nezaměstnanost a tak dál, ale pak přijde vláda se svým zásahem a s různými zákony a vytváří další a další pracovní místa zcela uměle a zbytečně a pořád pod ideologií a pláštěm víry, že kdo nepracuje, ať nejí. Jo? Jo, to jako, když se za tím zamyslíš, to nedává smysl, protože ten výsledek, ke kterému to celé směřovalo, je v podstatě No a ještě k tomu samozřejmě ve 20. letech, když ta spotřeba se snižovala, protože lidé byli v té době ještě konzervativní a ta automatizace, jak zvyšovala produkci, tak samozřejmě co se stalo? No oni museli vymyslet způsob, jak donutit ty lidi nakupovat, protože ty nákupy nebyly takové jako dneska. Jo. Ty nákupy lidé totiž nebyli naučeni a naprogramováni k takovým obrovským spotřebním způsobům života. Jo. Takže jak se nejenom, že se zvyšoval sortiment produktů a množství produktů, kvantita, kvalita, ale současně ty nákupy zaostávaly, takže musel vymyslet systém, jak donutit ty lidi, aby ty nákupy prostě zvyšovaly. Aby to šlo ruku v ruce s tou výrobou, protože když vyrábíš moc a nemá to kdo spotřebovat, koupit, no tak to celé spadne, že jo? Takže pak vlastně vznikl ten kreditní a různý systém a hlavně takzvaná propaganda, public relation with Eddie Bernice, že, který vlastně byl člověk, který, to je nějaký synovec Sigmunda Freuda, který vlastně byl u zdroje, vlastně on byl autorem propagandy, autorem, tenkrát se tomu říkalo propaganda, pak se to přejmenovalo na public relations, neboli vztah k veřejnosti. Je to vlastně základ moderní reklamy. To znamená, že u zrodu reklamy stál Eddie Bernice a ten vlastně vymyslel na základě psychoanalýzy, jak by ta reklama měla působit na lidi a tak dále. Takže on byl takovým průkopníkem té manipulace, to znamená té skutečné propagandy, kdy potom vidíme i na těch starých reklamách, když potom vznikl rozhlas, televize a tak dále, že se to postupně rozšířilo do celého světa a dneska vlastně ten systém je tak prostě nastavený a už je to nastavený 100 let, že? To znamená, oni museli zvýšit obrat té vysoké produkce, které dělala technologie, aby ty lidé nakupovali ty výrobky, museli jim ukazovat, co všechno jim chybí, co všechno potřebují, jo? Ale takovým způsobem, že oni skutečně zaslintali a skutečně to potřebovali a postupně se to vžilo do těch vzorců a tradic a do ideologií. Takže je to všechno zakomponované v jednom balíčku. A samozřejmě, protože lidé nemuseli mít tolik peněz a neměli zpočátku, tak se vymyslel kreditní systém a systém zadlužování, což vlastně máme dnes. A to je vlastně pozůstatek toho všeho. No ale navíc tam vstoupil další faktor. Výrobky v té době byly vyvíjeny docela kvalitně, jo? Protože inženýři to uměli. Jo, to je ta věda a výzkum, která umí strašné věci, kdybychom tomu nechali průchod a neblokovali to. Ale problém je v tom, že ten systém by opět generoval produkty, které vydrží dlouho a lidé by je přestali, i kdyby měli už všechno, tak by to přestali nakupovat, protože se jim to neopotřebuje tak rychle. No takže se vytvořil systém, jak zkracovat životnost výrobku, viz žárovková konspirace. Začalo to u žárovkového průmyslu, kdy se snižovala životnost žárovky, protože v té době ta životnost žárovky byla neuvěřitelně vysoká, minimálně desetinásobná, co vydrží dnes. Ale protože ty nákupy se snižovaly, jak lidé měli žárovky, protože pak ty žárovky vydržely, tak je nekupovali tak často a oni potřebovali zvýšit tu produkci, aby byl udržen systém v chodu, protože víme, že základ systému je cyklická spotřeba. A je tam i dluhová záležitost, systém a tak dále, aby to splácelo, když to generuje i dluhy a tak dále. Samozřejmě jsou tak pak nutné ty regulace ze strany centrálních bank, protože bez té regulace by to bylo katastrofa, proto se i zlato odtrhlo, nebo respektive peníze se museli odtrhnout od zlata i kvůli velké hospodářské krizi a kvůli dalším faktorům, které s tím souvisí, takže to není náhoda, to jsou věci, které zákonitě se objevily, protože ten systém, který sice není přímo napojen na ekosystém, tak prostřednictví lidí na něj napojené je. Lidi prostě cítí, že pokud by ten systém nechali skolabovat, tak je průser. Myslím teďka tu elitu. Ti, kteří byli v té době, jak se říká, nejenom závislí na té moci, ale současně i vzdělanější než ten zbytek populace. Vzdělanější ve smyslu, že si uvědomovali, že ty zásahy jsou prostě nutné. Jinak ta ekonomika skolabuje. A bude obrovská chudoba, bude obrovský počet mrtvých, samozřejmě rozšíří se nemoci a další věci. To má celou řadu externalit, které jsou navázané v řetězu. To není tak jednoduché. Jo? A v peněžním systému nelze dosáhnout rovnováhy bez externího zásahu. Jo? Samozřejmě, že ten externí zásah je zase z hlediska centralizované moci, což je nedostatečné kvůli zákonu nutné variety. To znamená, že samotný peněžní systém je nestabilní, to je jasné. On nemá téměř žádnou zpětnou vazbu, jedinou zpětnou vazbou je nabídka poptávka. A všechno se to řídí tokem peněz a tak dál, ale nemá to žádnou zpětnou vazbu na zdroje planety, na ekosystém, na dalších milion a miliardu faktorů, které je potřeba získávat jako zpětnou vazbu z přírodního ekosystému na základě nejnovějších vědeckých poznatků. A to se dá udělat pomocí informačních technologií pouze. Takže abychom respektovali zákon nutné variety, potřebuješ mít inteligentní správu zdrojů, skutečně, nikoli v peněžní správu zdrojů. Jo? To znamená, to, co dělá ta elita, zase mě napadá velký reset, jo. Oni ti pitomci fakt nevědí za a vůbec, co dělají, a pokud ví, no tak to směřuje opravdu ke genocidě, protože velký reset neřeší systém jako takový, neřeší jeho jádro. Oni v podstatě zachovávají jádro, jestli slyšíš ty jejich teze. Klause Schwaba, který napsal nějakou knihu, já jsem říkal, že si tu knihu přečtu, vydržel jsem do stránky 20, pak jsem malým začal zvracet, protože tam není vůbec nic, tak jsem to nedočet, protože mě to nezajímá, stačí, když si poslechneš ty jeho... To je jako kdyby napsal, to je uvaha, nebo něco takového, ale každý student nebo žák základní školy by napsal 1000x lepší. Jo, to je něco neuvěřitelného, kdo nám vládne dneska. Jo? A přesto lidé si to prostě nechají líbit, jo, normálně. Oni většinou o tom samozřejmě neví, že to tak je, ale oni raději věří, že je to v pořádku. Ale nejhorší je na tom to, že si to neuvědomují aktivisté. Jo, protože tam je tolik rozporů, jo, ale to, o tom nechci mluvit. Já myslím, že to chce čas a někteří z nich časem vyzrají, protože oni si ty věci musí vyzkoušet. Já jsem jim přál vždycky nějaké drobné vítězství, aby se jim to povedlo, protože bez té zkušenosti to prostě nejde. Jo, to se stále motá kolem těch politických strán a kolem
prostě dochází nějaké nové vlády. Proč nedochází aspoň těm drobným jakýmsi dílčím vítězství? Proč tomu vůbec nedochází?
No tak protože vlády si to můžou dovolit. Přece víme, že dneska už aspoň 20 let je to tak a je to čím dál horší, že dneska Francie, například Francouzi demonstrovali půl roku a ničeho prakticky nedosáhli. Protože, a to je zkušenost, okamžitě se to kopíruje do dalších států, protože ty vlády to vědí, teď dneska jsme řízení elitou, dneska naše vlády jsou loutky, které jsou dosazovány prostřednictvím institutů, a nebo různých organizací a ty lidé jsou připravováni dopředu, kdo tam bude, jo, a volby jsou fraškou, to víme. To znamená, že my dneska nemáme vlastní vládu, ale máme vlastně zástupce, kteří jsou dosazeni ze strany těch, kteří ovládají planetu, a to jsou samozřejmě nejmajetnější. Musíme pochopit jednoduchou logiku, že ve světě peněz v tržním systému, tak jak je prostě nastaven, tyto mechanismy vždycky zajistí oligarchii, vždycky. Kdybychom teďka zresetovali celý systém, uvozovka ne podle Klause Schwaba, ale opravdu zresetovali tak, že dáme všem lidem rovné podmínky, že zrušíme, dáme všem lidem, přerozdělíme majetek tak, aby byli si všichni skutečně rovní a znovu odstartovali tržní ekonomiku, tak se stane to samé, protože je to přímo základ strukturálních mechanismů a lidé, ti aktivisté, a to mě na tom hodně mrzí, oni bojují s větrnými mlýny. Oni bojují se symptomy, oni bojují s něčím a vůbec nechápou jádro. To je na tom, to je ta tragédie současné společnosti. Jo? Takže, ale to nic proti ním. Je to krok nějaký. Je to krok, dejme tomu, kupředu, protože zpátky nejde, ale je to bolestivý krok a čím díl to bude trvat, tím to bude víc bolet. Jo? To znamená, musíme trošku začít víc myslet a vzdělávat se, protože a chápat ty věci souvislosti. Já vím, že bych všichni chtěli mít všechno hned a rychle, ale pravdou je, že tímhletím způsobem to moc efektivní není z mýho pohledu, protože efektivní změna společnosti je možná, ale je tehdy a je pouze za té podmínky, že výrazně dovzdělaná 3,5% kritická masa, která je schopná uvést tyhle ty věci do pohybu. A pokud oni nebudou mít informace, ani tím pádem se nemůžou na něčem sjednotit, jo? Protože vidí, že se to pořád hádá. Jo? Chvilku to funguje pospolu, ty různé skupinky, udělají něco a za pár dní se to rozhádá, protože každý má trošku jiné představy o tom, jak by to mělo vypadat. Ale proč mají jiné představy o tom? Hrají tam roli nějaké osobní ambice? Jo?
No to nevím, co teda, proč myslíš?
Teď přece, proč si myslíš, že někdo se dere do k moci, k nějakému korytu?
Říkají většinou, otázka že je, se nederou k moci, že chtí
otázka
pomoci.
Otázka je, ano, to říkali všichni, ale otázka je, můžeme jim věřit, anebo možná, že to i myslí někteří dobře, upřímně, ale jde o to, co to udělá, ať už to myslí nebo nemyslí, to teďka není podstatné. Oni to řeknou a můžeme jim věřit, ale problém je v tom, co to udělá, jakmile by se jim povedl ten krok. Mě to osobně nevadí, protože když se kdokoliv z nich dostane k moci, tak to nezmění ten systém, nepřepíše ho. Jo? Takže já vím, že ten výsledek je nulový z hlediska toho, co by se mělo změnit. A je to nějaká nová zkušenost. Ale mě už třeba nebaví sledovat, nebo proč nechodím k volbám, že to je jeden z důvodů, protože já bych vlastně, mě by to zasáhlo takovým způsobem, kdybych někomu jenom věřil, bez strukturálních znalostí, že já vidím, že ty lidé ty strukturální znalosti nemají a oni chtějí změnit systém bez strukturálních znalostí, to prostě není možné. To znamená, co se stane, když se dostanou takový lidé do politiky, i kdyby to mysleli dobře, můžou být v opravdu široké srdce. Jo, někteří tak vystupují. Jo, až je to někdy přehnaný, prostě jak všichni se milujeme a podobně. Ale o tom to vůbec není, jako dávat najevo tyhle ty emoce, protože ta emoce to nevyřeší. Ta emoce může zmanipulovat dav, může ho přitáhnout do těch ulic. To ano, to je obrovská energie, obrovská, ale ta emoce není podpořena strukturálním vzděláním. Není potom, to ten krok dvě, ono to zase pak spadne a vlastně do těch vyjetých kolejí, protože ty lidé si neuvědomují, co na nich čeká, jaká past na nich čeká tam nahoře. Jo? Ta strukturální past. Strukturální past je daná a ty největší lobby, bankovní lobby a korporátní lobby a všechno, co dneska ovládá celý svět a celosvětovou politiku. Jako samozřejmě, idealisticky to zní dobře. Jo? A proto je svým způsobem podporuju, aspoň takhle myšlenkově. A je to dobrá zkušenost pro lidi. Jo? Proto jim fandím. Ale sám bych... Kdybych sám šel k těm volbám, ať už prezidentských nebo zástupitelských, tak bych se musel stydět sám za sebe a přestal bych si sám sebe vážit. Pro mě je důležitější nechat si svůj hlas pro sebe, protože vím, že já tu změnu mohu provést a provádím ji neustále a vím, že za mě tu změnu nikdo neudělá a stejně tak to neudělá tu změnu za nikoho jiného. To znamená, je to princip postoj pochopení věcí, jak se věci mají. Jo? Ne takový to ty keci, jakože kdo nevolí, tak volí větší zlo a podobně a takový ty hovadiny, to jsou nesmysl, protože dobro a zlo neexistuje, existují strukturální procesy a ty poběží dál, pokud zásadně nezmění systém a zásadně nezmění systém, dokud se nevzdělá 3,5% populace a ta se nevzdělá do té doby, dokud se ty věci nezhorší, aby je to dokopalo vůbec si otevřít nějakou knihu a začít studovat. To znamená, že ty ekobiopsychosociální tlaky jsou prioritní v tom počátku toho zrání. Protože i vzdělávací systém vznikl na základě těchto tlaků. Lidé by se normálně nevzdělávali, kdyby všechno fungovalo a měli se jak prase v žitě a nemuseli nic dělat a všechno by za ně bylo zařízeno. To samozřejmě, kdo by chodil pak do školy, že jo? Jenomže ta škola byla vytvořena z toho důvodu, protože jsme prožívali určité bolesti v té historii, v tom kontextu a prožíváme je stále, protože něco stále nechápeme. Stále něco nechápeme a ten systém školství by mohl být mnohonásobně lepší. Ale protože jsme v trhu, tak se zase přizpůsobuje tržnímu požadavku, protože máme hodně škol, jako je typu marketing a typu obchodní univerzita nebo typu podnikatelská univerzita. Už nemluvím ani o válečných záležitostech, jo, jako je policejní akademie a další věci, to jsou všechno zástup, to jsou všechno vlastně servisní organizace, které slouží pouze obsluze tohoto zastaralého systému a generuje mnoho lidí, kteří vůbec plýtvají svým talentem, protože ve skutečnosti by takové lidé v jiné společnosti dělali úplně jiné věci a nestráceli čas jako studiem na nějakého vojáka nebo policajta nebo prostě na nějakého obchodního ředitele nebo já nevím co, podnikatele. To znamená, toto všechno věci, které nikam nevedou a které jenom udržují chod toho systému a ten systém generuje nespočet externalit, které likvidují ekosystém a tím pádem se nám to vrací jako biopsychosociální tlaky. Bojujeme sami ze sebou a nechápeme proč. Jo? Války a tak dále, to všechno jsou to externality základních strukturálních mechanismů. Tak proč já bych měl se zaměřovat na nějaké politické debilní volby. Přece při této znalosti, a kdokoliv by měl tyto znalosti, základní, to nejsou žádné velké znalosti, a tvrdím, to jsou základní znalosti. Proto si myslím, že toho je schopen každý. Tak kdo má tyto znalosti, tak v životě tuto hru už nebude hrát. Jo?
Zajímavý, já ty znalosti nemám a tu hru taky odmítám.
Ale ty máš ty znalosti, ty máš nějaké znalosti. Já no, nemluvím ale... přesně ty samé, jako já to. Jasně. Každý má trošku, to se odli... ale ty pracuješ s lidma, vysíláš, získáváš zkušenosti, pracuješ v terénu, něco děláš rukama, občas si něco přečteš, prostě zajímáš se. Možná, že máš ještě další předpoklady, o kterých ani nevíš, odkud to máš, ale to teďka neřešíme, jestli to máš z minulého života nebo tak. To je úplně jedno. Prostě seš v nějakém stavu a toho stavu si dosáhl nějakým mechanismem, o kterém ani nemusíš vědět jak, ale prostě seš v tom. A ten, kdo v takovém stavu není, tak si to může pomoct, že začne studovat například, nebo začne získat ty zkušenosti, nebo požádá o pomoc někoho dalšího. Víš co, základem není to, co dneska umíme. Základem je to, jestli jsme otevření informacím, jestli jsme schopni se něco dozvědět a jestli pídíme po té pravdě. Jestli to ego pro nás nehraje zas takovou roli, abychom za každou cenu tvrdili něco, jo, a vyjadřovali své názory, ale jestli skutečně chceme vědět, jak to je. Nejenom, jaký mám názor, jaký máš ty názor. Mě názory nezajímají, jo. Mě zajímá, jak to je, jo. A můžeme o tom diskutovat, můžeme přemýšlet společně a nahrávat si. Jako ping-pong, to znamená být v jednom proudu, nebojovat proti sobě, nebýt v opozici, ale klást otázky a společně se dopídit prostě toho řešení. A to je věda. O tom ta věda prostě je, že každá teorie musí být potvrzena nebo vyvrácena. A pokud nám funguje, no tak ji používáme. Když zjistíme ještě, že máme něco nad, co ji přesahuje, co nám dává ještě lepší výsledky, no tak použijeme pak tu lepší, že jo? To znamená, jdeme krok za krokem dál, ale nebudeme za každou cenu trvat na něčem, co je zastaralé a o čem ještě víme navíc, že nefunguje. A proč bychom to měli říkat, že toto je jediný ten správný systém, jedině kapitalismus je ten nejlepší systém na světě, jedině Amerika je nejlepší země na světě, jo? Přitom přesný opak je pravdou. Jo?
No, no.
Ale chápeš, já se snažím, já už nemám co těm lidem nabídnout prakticky, protože všechno existuje, všechno už je. Ale to, co není, je to sjednocení. Sjednocení vzniká na základě poznání, reality, principu, pochopení, ne na základě názoru. A to je potřeba, aby si ty lidé uvědomili venku. A hlavně, to nevznikne tak, že já tady budu povídat dalších 5 let nebo 10 let a že lidé tam na druhém konci drátu budou očekávat, že se samo něco stane. Ne, nestane. Jako všichni to víme, jak to je. Všichni víme, co máme dělat teďka. Jo? Zvednout zadek anebo začít něco sdílet nebo začít přednášet nebo prostě šířit informace dál minimálně. Tohle to dokáže každý a stejně tak můžeme snižovat svou spotřebu. Jo, opravdu si můžeme z toho, co je. Já se pak vrátím té energii, na to jsem trošku odbočil. Ano. Sorry, omlouvám se, jo, protože já teď jsem si na to vzpomněl. Jo.
Ano.
Pak kdybych zapomněl, připomeň.
Ty jsi nezapomněl.
Víš, já vždycky tak ulítnu někam.
Já vím, to
ty se na něco ptal.
Téma je široký, no. Já jsem se ptal na
ale
to samozřejmě.
Ale ten základ jsem řekl. Já jsem vlastně začal tu technologickou revoluci a tím jsme se potom, pak jsem se tam zaciklil a úplně jsem odbyl od tématu, jo. Proto já jsem chtěl zdůraznit tou revolucí a tady tím procesem, co se vlastně dělo, že ta technologie zesiluje veškeré věci, které jsou v tom systému schované. Ona je katalyzátorem a zesilovačem těch skrytých věcí a my žijeme v době, kdy máme vyspělé technologie a všechny ty takzvané věci, které byly už od počátku v tom kapitalismu špatně, tak najednou jsou na povrchu a vidí stále více lidí. Stále více a vidí lidí, už vidí, že ty problémy tady jsou, protože ta technologie to celé zesílila. No a teď vlastně se dostáváme do k té otázce. No, nechcete-li problémy v tržním kapitalismu, zahoďte všechny technologie, které máme a vraťme se zpátky na stromy. Začněme znovu podnikat a vytvoříme si znovu trh, pak to bude fungovat do nějaké míry. Jo. Protože problém je, že technologie se nesnáší s trhem a s tržním kapitalismem. Jo. To je potřeba jednoznačně si uvědomit proč. A jakmile Někdo si myslí, že technologie vyřeší problémy lidstva. Ne, nikdy ho nevyřešili. Naopak, zesilili ty negativní věci a máme větší chudobu, máme více otroků, máme neuvěřitelné množství negativních externalit dneska zasahující celou planetu, máme tak obrovské plýtvání, protože cyklická spotřeba a trh to vyžaduje. Takže my si musíme uvědomit, že chceme-li zdarma energie, musíme mít zcela novou společnost. Nejde o to, co leží v trezoru, můžete věřit, čemu chcete. Já můžu taky věřit, čemu chci. To není vůbec podstatné, jestli existuje nějaká úzovka volná energie, protože do dneška by to někdo by to má přemusel definovat, co si tím pod tím volná představuje, protože si myslí energii vakua, kvantové fluktuace a podobně.
Cokoliv, se taky, cokoliv, co je schopný.
Ale problém je, že já jsem takové zařízení nikdy neviděl tady v praxi fyzicky.
Já taky ne,
a pokud mi někdo pošle z internetu videa, tak to jsou většinou fejky. To víme, jak se takové fejky dělají, to není problém, ale lidé tomu na to naletí. Jo, druhá věc, samozřejmě existují určité videa, které jsou velmi kontroverzní a vypadají skutečně reálně a já to nebudu spochybňovat, protože to bych musel opravdu u toho být, dokud u toho nejsme, sorry. Zatím nikdo tam nepíše přímo teoreticky ten model, jak to funguje, protože fyzikální... Lidé to většinou odhalují jakými si experimenty, ale nemají to teoreticky podložené, takže to nemůžu posoudit na dálku. Pokud by existovala teorie na to, může se to posoudit na dálku, dejme tomu. Potom i ideálně, když vidí člověk nějaký model, jako o těchto věcech samozřejmě vím, ale to není podstatné. Tenhle ten systém, i kdyby energii můžeme být mimochodem zdarma, ale nepotřebujeme k tomu nějakou volnou energii. My vlastně dneska víme, a máme to v příručce, máme to i v knize Hnutí za nová lidská práva, je tam přímo výpočet z univerzity opravený, dejme tomu nějaké čísla a tak dále, když jsem dělal kontroly, tak jsem tam uvedl nějaké opravy. Ale o to nejde, jestli je to nebo ono. Podstatný je pochod princip, že dneska máme těch 5 základních zdrojů, toho hlavního napájení, to znamená ty centralizované nebo dejme tomu lokální elektrárny, které jsme schopni vyrábět z tradičních věcí, jako je klasická vodní síla, že klasická geotermální energie, klasická sluneční energie, klasická větrná energie, pak energie samozřejmě přílivu, odlivu a mořských proudů, to jsou další věci. A pak jsou takové ty drobnosti lokalizovaného charakteru, jako je piezoelektrické využití třeba příjezdu vlaku a tak dále, tím proudem vzduchu. Existují zajímavé propočty na toto téma, kdyby lidé věděli, co všechno dneska existuje v té drobné úrovni, tak by se divili, čeho všechno jsme schopni. Pak samozřejmě využití různých přirozených struktur, architektonických, jako je využití slunečního záření, maximálně využití slunečního záření, stavět, prostě navrhovat budovy a objekty takovým způsobem, aby maximálně využili energii slunce přímo, nikoliv jenom přes solární panely nebo podobně. Pak samozřejmě zemské teplo jako takové, které máme jednak pomocí geotermálu, ale jednak i lokálně v rámci rodinných domů, dolování tepla ze země, že a tak dále. Existuje nespočet možností, kdy může být totálně soběstačný a můžeme napájet mnohonásobně svět, tu spotřebu, kterou máme nyní a zadarmo. Takže nepotřebujeme vyloženě volnou energii, abychom toto dokázali. Ale problém trhu je, že samozřejmě tyto věci blokuje. A dneska mnoho lidí o tom neví, nedělají se na tom, to je jeden z problémů vzdělávání, že ten mainstream se zabývá politikou místo toho, co by šířil tyto věci, které už dávno máme, už aspoň 50-100 let. Jo. To znamená, skutečně máme zpoždění zhruba 100 leté, co se týče technologií v aplikaci, protože ty věci už tady byly a jsou a budou, akorát jsou stále dokonalejší a efektivnější. Jo, to je jedna věc. Takže to je taková poloviční nebo půlka odpovědi toho, že vůbec nepotřebujeme nové energie na to, abychom vytvořili naprostou hojnost na planetě. To dneska umíme. A druhá půlka odpovědi je, že lidé, pokud budou čekat na spasitele, že nějaká volná energie by nás měla zachránit, že nám dá tu energii, jak se říká, zdarma, najednou bude všechno happy, jo, budeme všeho. Ne, naopak, to nás zabije. To je horší než jakákoliv jaderná bomba, protože dát této primitivní civilizaci takovýhle nástroj znamená dát mu prostě dát kojenci zápalky, aby se zapálilo a uhořelo. Jo? Prostě
ano, přesně to.
To je taková naivní myšlenka. A proto je to v trezoru. Jeden z důvodů, proč je to v trezoru, nejsou jenom konkurenční síly, které to blokují, protože by přišli o podíly na trhu jako ropné společnosti a podobně. A další lobistické lobby organizace i z hlediska volné energie, nebo sorry, z hlediska zelené energie. Takže znamená, že to by prakticky vyřadilo, teoreticky, můžeme modelovat, jo? Dejme lidem tohleto, každý doma bude mít generátor, který bude za pár kaček, dokonce si ho většina lidí může vyrobit sama, pokud získá potřebné vědomosti a zkušenosti. Nicméně, i kdyby si ho člověk koupil, OK, máme samostatnou energii, není problém, všichni si vyrobili energii zdarma, můžeme s tím topit, můžeme na tom vařit, můžeme s tím svítit, jo? Co víc potřebujeme? Zapojíme to do průmyslu, zapojíme to do domácnosti, elektrárny odstavíme, ropné společnosti stavíme, budeme mít energii do elektromobilů zdarma, nepotřebujeme baterie, nepotřebujeme nic, jo? OK, jo, mimochodem to se dá realizovat ještě i s jinými věcmi, ale dejme tomu, no tak máme to. A teď si představme tu situaci, nejenom, že trh to nepřipustí, ale kdyby to připustil, tak odstaví totálně pracovní sílu lidskou.
Ano.
Jo, a co se potom stane s peněžním systémem, se systémem práce za příjem a podobně. Ty lidé si neuvědomí, jak je to vše provázané, jak je to všechno závislé na tom, co je teď. A udělat takovýhle zásah do systému by znamenalo totální sebevraždu. Je to horší, než pustit na sebe atomovku. Jo? To znamená, za A, není možné, pokud existují nějaké zásadní vynálezy, není možné je uvolnit. A pokud je někdo bude chtít šířit mezi lidem, a bude to znamenat výrazné ohrožení samotných společností a systému, tak je potřeba je zakázat, ohrozit, zavřít do trezoru, hotovo, tečka, protože nebyl vyřešen základní problém, nebyl vyřešen základní strukturální mechanismus, který změní antiekonomiku na ekonomiku. Takže dát lidem tuhletu zbraň do rukou a nedej bože každému jednotlivci z těch 7 miliard lidí, jo, tak jako to ani nemusíš těm 7 miliardám, tam stačí nějakému malému promile to dát do ruky a končíme. To znamená, nejde o to, co máme v trezoru. My to nepotřebujeme svým způsobem. Pokud bychom měli lepší společnost, která už funguje inteligentně, má inteligentní správu zdrojů, není bohatá elita, která o všem rozhoduje, ale naopak máme přímou ekonomickou demokracii a současně jsme už tak dovzdělaní, že to naše celospolečenské vědomí je na mnohem vyšší úrovni, tak potom ano, potom logicky dostáváme do rukou a přijdeme na to i sami, tím vědeckým výzkumem, se automaticky objeví tyto technologie, a teď nemluvím, jestli z trezoru, anebo na ně skutečně přijdeme tím výzkumem a vývojem, jo, proto říkám, že není důležité, jestli jsou v trezoru, ale je důležité změnit tu společnost tak, abychom si to zasloužili. A to je ta spravedlnost. My si to zasloužíme tehdy, pokud si to zasloužíme, pokud se staneme inteligentním druhem. Zatím tomu tak není. Jo? Teď nemluvím o jednotlivcích, mluvím o celé společnosti, takže když mluvím o inteligenci, mluvím o inteligence celé společnosti, suma sumárum. A tam nejsme. Inteligence společnosti můžeme měřit například tou kritickou masou 3,5%, která pak převezme tu vládu a vůbec se vlády nebude ptát. Ona prostě řekne, a je tady 350 tisíc lidí na Václaváku a v okolí a neodejdeme, dokud nám nepředáte moc, například. Ale tohle to se třeba může stát ve všech městech na planetě. A neříkám současně. Existují nerovnováhy, určitě to bude vznikat, zanikat, je to taková fluktuace. Když to přirovnáme k fluktuace vaku, tak je to podobný, respektuje to nějaký přírodní zákon, jak tyhle ty revoluce vznikají a zanikají, jak se to objevuje a zase mizí. A možná je to součástí té rovnice toho našeho vzdělávání. Jo, je to součástí toho našeho vzdělávání. Takže člověk to musí vidět v tom kontextu a pokud tohle to uvidí, tak proč by chodil k volbám? Že jo? Protože ví, že všechno má ve své moci a nebude předávat nikomu svou moc. Že jo? Mm-hmm. Chápeš, jo? Já si radši budu bavit v tom životě, protože život je o tom, aby se člověk bavil a ne, aby užil, něco někam tlačil, no, aby si ho užil, ale v tom dobrým slova smyslu, protože užívat si můžete i když se vzděláváte, když něco začnete chápat. Jako,
přesně, jo? Tak, když něco tvoří, jako potřeba... když něco tvoříš, tak samozřejmě to je, pro mě to je naprosto euforická fáze, když se mi povede něco tvořit. Opravdu, to je neuvěřitelný.
No, přesně tak.
Jinému zase vyhovuje, když něco může zničit, taky to je pro něj euforie jistá.
A to je už určitá úchylka, to je patologie toho systému, který vyprodukovat.
No, ale teď si představ ten stav, kdy většina té společnosti bude mít tu úchylku a bude se jí líbit, bude euforická při tom, když může něco něčit. Většina. Stane se to normou. Stane se to v té společnosti normou?
Ne, to se nestane normou.
No to se stane normou, protože to se stane normou a v tu chvíli prostě ty ostatní jsou nenormální a je třeba je léčit.
No, asi rozumíš takhle, možná si nerozumíme, jasně, já ti rozumím. Já už asi vím, kam míříš, tak, já ti rozumím. Tak. V tomhle protože, z tohoto hlediska máš pravdu.
Ano. My jsme zrovna včera probírali to, že někdo tady napsal, že... jsme se bavili o těch, já nevím, ADHD, nebo co to je, takový ty nemoci, ty hyperaktivní a tak dál. Ale ono se prý zjistilo, že většina společnosti už je psychopatická nebo sociopatická. Ano, čili toto, tento dřív diagnóza už je normou, už je normální a naopak nenormální jsou ti, kteří ještě nejsou psychopatický nebo sociopatický. Společnost tak vystupuje vůči těm ostatním a čili šílenci, psychopati se jaksi uchytili moci a teď diktujou toto, co oni dělají za normu a ty ostatní jsou marot. Oni jsou v pořádku, marot jsou ty ostatní. Ano, takže to je přesně ten obrovský průšvih této společnosti.
Ano, já vím, co ti myslíš, samozřejmě. No. Jo? Takhle se to dá zjednodušeně říct, ale řeknu to jednoduše. Jo? Čas stále běží a jako tam mi pořád hraje roli ten zákon nutné variety, to znamená samozřejmě, že je to sebezničující, že pokud bychom se takhle chovali dál dlouhodobě, tak nás to zabije prakticky všechny, že?
Však to tak vypadá, že? No. Kam to spěje všechno, ale už je to normální. Toto psychopatie a to už není diagnoza, není nemoc. Ano, naopak nemocní jako, jsou jako ty, kteří ještě nejsou.
Ty to můžeš to nazvat, jak chceš, jo? Můžeš to nazvat porucha systému hodnot, můžeš to napsat psychopatie, můžeš to napsat jako patologie systémová, jo? Je to jedno, jak to nazveme, to je název, podobně jako nálepka Zeitgeist nebo nálepka nějaké firmy. Je to název, který není důležitý. Důležité je, co se zatím skrývá, jaký proces. No a ten proces je buď zdravý nebo nezdravý, že? A ten co to je? A zdravost nebo nezdravost procesu posuzujeme podle té životaschopnosti. Systém je životaschopný za určitých podmínek a není životaschopný, že? A zákon nutné variety přímo říká, za jakých podmínek je systém životaschopný. A celé o tom to celé, to znamená, tím bychom mohl skončit a je to tak jednoduché. A to znamená, že pokud nebudu můžu si vyslechnout každého. A teď se úplně abstrahuji od toho, jak to říká, proč to říká, jak to říká, jakou používá barvu hlasu, jaká používá slova, jak se to snaží prostě nakamuflovat tak, abych já to jeho tvrzení přijal. Rozumíš? Já vezmu čisté tvrzení, začnu rozebírat jednotlivé věci, jestli je tam nějaká moudrost, nějaká pravda, něco, co bych mohl srovnat s fyzikálním a přírodním zákonem, a to je celé. To znamená, pokud takhle člověk bude postupovat, tak ho nikdo nevoblbne bez ohledu na to, jakým způsobem to říká, nebo jaká osobnost to říká, mě úplně ukradený. Já si nevážím dneska ani prezidentů, ani vlád. Aha. Vážím si lidí, kteří něco umí, od kterých mohu čerpat zajímavé informace vědecko-technické, kteří mě posunou dál. A nebo i socioekonomické samozřejmě v této oboru, když vysíláme, že to znamená, mě zajímá pravda. A pokud nás zajímá pravda...
No jo, ale Petře, a jsme přesně u toho. Ano, tebe nezajímají autority. Ty současný autority, kteří si řeknou, já jsem autorita a hotovo a budeš mi poslouchat. Tebe nezajímají. A víš co, mě taky ne, samozřejmě. Jo. Ale vím z vlastní zkušenosti, že toto současná psychologie a psychiatrie bere za velký problém a velkou vadu. A jsou ochotní tě násilně léčit, aby si uznával ty současný nějaký ty autority, na které oni tě odkážou a ty je budeš uznávat. A když ne, jsi nemocný. Chápeš? Je to šílená věc.
Ale mě nevadí, že mě označí za nemocného. No,
ale oni tě jsou schopní násilně léčit nebo tě prostě za to zavřít.
Já ti rozumím, Pavle. To je ten problém toho světa, ve kterém žijeme, toho systému. Jo? A jako já to nepopírám, teď to vidíme vlastně všude kolem nás, v celém světě, že ta ideologie se brání proti, proti jo, tomu jinému názoru a tak dále v uvozovkách. Jo? A i, však celá historie Ameriky je plná, plná fanatismu a hysterie. Jo? I když si podíváš za posledních 100 let ve Spojených státech, a, tak, tak zjistíš, že u nás jsme měli socialismus. Uvedu příklad. U nás byl socialismus nějakou dobu, že? Oni, my jsme to říkali, socialismus, komunismus nikdy neexistoval, to byla idea, a přesto někteří lidé říkají, že komunisti, komunisti, to v životě nebyl komunista, málo kdo lidi vůbec něco vědí, co to je komunismus, nebo že to byla myšlenka, která se nikdy neuskutečnila. Ale existovala nějaká takzvaná přechodná fáze, která se říkalo socialismus, aspoň tak to tenkrát oni mínili.
No.
Nicméně je to opět, pro Boha, a to je ten problém toho názvosloví, že lidi to berou dost dogmaticky, jakože socialismus. Jo, jenom, že definice socialismu. Tak napřed si zastuduj definici, co to socialismus je, a potom proveď hlubokou analýzu toho systému, které prvky odpovídají té definici a které prvky v tom systému neodpovídají té definici. Jo? A buď zkus být objektivní a přestaň být ideologický. Prostě přestaň papouškovat, co ti kdo nakukal. Jestli jsou to média nebo nějaká autorita, která říká, že máme demokracii, přitom žádná demokracie nikdy nebyla. A nejlepší je, když říkají, my musíme bránit svoji demokracii. To, to jsou keci, to jsou převzaté memy, převzaté myšlenky, převzaté tvrzení bez absolutně jakéhokoliv přemýšlení. Jo, jenom aby to, jo, ale
prázdne,
to se musí,
prázdne,
to se musí utužovat a utužuje se to tím, aby ten systém udržoval ty hloupé lidi v té poslušnosti a v té víře, že máme tu demokracii, rozumíš, jako ano, máme tu vládu lidu a jedno tam hodit hlas a stejně se jim se změní a jede se dál a všechno se zdražuje a finanční systém funguje a inflace roste, jo, úvěry fungují, já si vezmu tu půjčku,
a může za to Putin,
a
proto,
a může,
proto
za to Putin.
Může za to Putin, jinak
Ježíš,
je to všechno v pořádku.
Ano,
kdyby ten Putin tam nebyl, tak jsme tady už dávno v tom pomalu komunismu, že jo, ale on je tam ten Putin a on do toho hází ty vidle. No, vida. Tak, vidíš to? A takhle to prostě je nastavený. Ale Petře, říkáš to velmi správně, samozřejmě, říkáš to velmi správně, ale oni jsou schopni tě v jedné chvíli prostě za to chytnout a zavřít do cvokárny prostě a říct, toto je nenormální člověk, on neuznává autority, on je prostě nenormální, musíme ho léčit, anebo ho prostě zlikvidujeme. Chápeš? Toto je to obrovské nebezpečí.
No, máme dvě možnosti. Buď se tomu podvolit, anebo se sjednotit a změnit systém. Jiná možnost není. Pořád to opakuju.
No, to je sice pravda, ale bohužel, nevím,
ale, Pavle,
v současné době, jak to udělat.
Já bych tam to ale ani nepoužíval, protože to používá většina lidí, kteří neví, kteří nevědí. Jo. Mm-hmm. Tam není žádný, ale tam je buď a nebo, to znamená, vím, že to můžu změnit, tak to dělám. Že?
Ano, ale když to víš, tak samozřejmě neuznáváš ty současné autority. Neuznáváš
ale,
je to logicky. A v tu chvilku jsi pro ně nemocný, asi nebezpečný a je třeba s tebou něco dělat.
A víš, který lidi zavírají většinou? Ti, kteří to vykřikují do světa.
Kteří si to nechávají pro sebe.
Ne. Ti, kteří to vykřikují na YouTube a přes sociální sítě a jsou aktivní i na ulici a navíc oni to vykřikují, ještě je tam jeden faktor, vykřikují to způsobem, který samozřejmě je nepříjemný současnému režimu.
Ano.
Jo. To znamená, musíme si uvědomit jednu věc, ten aktivismus, to je totiž ten běžný aktivismus, který nepochopil podstatu věcí, proto to vykřikuje do světa. Jo. Ale existuje inteligentní chování, inteligentní aktivismus, který to dělá prostě buď skrytě, nebo používá vědecké termíny, které nikdo nemůže napadnout. Jo? A dokonce tento aktivismus je efektivnější. Samozřejmě takový lidi není moc, bohužel, a to je ten problém. Ale jenom jsem ti chtěl uvést, že zřejmě v té otázce, kterou si kladl, nebo aspoň to byla taková řečnická otázka, nebo bez otazníku, že zřejmě chceš odpověď na to, jak to dělat, aby ty lidi nezavírali. Jo? Přestože mají ty myšlenky.
Nevím, já jsem na to se nějak neptal, já jsem jenom konstatoval stav, který tady v dnešní době je.
Protože oni mají, ano, pocit frustrace a tak dál, ten generuje prostě emoce a potom takovouhle aktivitu, která samozřejmě pak namířená proti elitám a proti systému a tak dál, to je v pořádku, to všechno tam patří, ale je to potom spojeno s tím rizikem, že pokud to přesáhne určitou mez a bude to ohrožovat určité věci, tak oni buď vytvoří nové zákony, které teda je postihnou, anebo prostě využijí to, co je a i nelegálně a můžou použít nějaké prostředky. Nakonec teoreticky, když to řeknu takhle, tak víme, že lidé, i když se dostanou na vysoké politické posty ve světě a pokud nesplňují určitý standardy, které mají Spojené státy, tak jsou zlikvidováni. Jo, ti lidé, pokud nedají k dispozici své zdroje, protože jsou dosazeni nebo náhodou jim to nevyšlo, jak je na mnoha příkladech známo, a v té zemi vyhraje vlastně volby nějaký politik, který je nakloněn vlastnímu lidu, chce zachovat zdroje pro svoji zemi, nechce být zadlužen, že chce si vytvořit možná vlastní měnu a podobně. No, prostě to jsou přesně ty nepřípustné věci, které autorita, globální imperiální prediktor prostě nepřipustí. A existují ty tři fáze, jak se zbavit tady těch lidí. No, je to podobné, Ukrajina je jenom dalším příkladem, ale buď ten člověk je podplacen a bude poslouchat, co řekne autorita, ten politik, ta vedoucí síla v té zemi, nebo tam vznikne jakýsi státní převrat, který je řízený CIA a podobně, takže bude svržen vlastním lidem a dosazen nový, to znamená využití emocí, ideologií v té zemi a dané kultury k tomu, aby prostě vlastní lid udělal tu revoluci, což se v podstatě na Ukrajině taky dělo. No a pokud tohle to nepomůže a přesto lid je dostatečně moudrý na to, aby věděl, že chce svoji zemi pro sebe, no tak Potom se tam může poslat ekonomický atentátník, který v podstatě toho člověka sundá přímo hrubou silou, no a budou nové volby, že jo, a tak dál. A pokud by nevyšla ani ta druhá varianta, tak poslední variantou je vytvořit prostředí pro veřejný souhlas, aby se tam mohla vsunout armáda a dodělala ty věci podle svého. Jo. Takhle to funguje, takhle to skutečně chodí a chodilo. A byl to velmi efektivní způsob, jak svrhávat různé vlády různých zemí. Nakonec v Sidewestu dvojce nebo jedničce dvojce je to, tam mluví ten John Perkins, který vlastně dělal toho CIA, ekonomického atentátníka, potom ve výslužbě napsal knihu a dneska o tom přednáší po celém světě, jak to funguje vlastně, jak se vlastně Amerika zmocňuje postupně jednotlivých zemí. A je mnoho dalších příkladů, jo? Jako existuje nespočet dokumentů a videí, takže já myslím, že mluvíme o tom, co už všichni musí znát. Takže tam je to jasné, jo? Ale co se týče aktivismu, tam máme možnosti, protože ten strukturální aktivismus je zaměřený trošku jiným směrem a funguje tak, že skutečně podporuje jenom ty progresivní udržitelné věci, a ty ostatní odvrací od nich pozornost a zaměřuje se vlastně na zatlačení v těch pákových, na ty pákové body. Takže samozřejmě čím více lidí bude, tím lépe a to souvisí se vzděláním, bohužel tomu se nelze vyhnout, aby člověk chápal, co má dělat. Jo? Ale ty základní věci, ty chápe každý, je snižování spotřeby nebo kupování, to, co je prostě změna myšlení a tak dál. A vzdělávání. V různých oborech samozřejmě.
Ano, protože už máme hodinu a půl od začátku, představ si to, že už uteklo hodinu a půl, Petře, je to vůbec možný. Takový monolog víceméně tvůj a hodinu a půl v čaudu, takzvaně. A nikdo nevolá, tak já vyzvu posluchače.
Nevadí, tak ono.
Já vyzvu ono posluchače, aby případně, že mají, protože tady bylo nastoleno mnoho a mnoho zajímavých otázek, co vyplynulo z tvého povídání, z tvého výkladu. Takže možná, že by za to stálo, kdyby někdo zavolal. Telefon samozřejmě 608 12 14 19 přímo do živého vysílání dnes, kdy je 1.12.2022. Já bych doporučil teď dát aspoň jednu písničku a on už tam někdo volá. Ale úplně na blbý, počkej, ne, dobře, ale na Skype volá někdo, tak já zkusím takhle zavolat zpátky. No, do vysílání, myslím, že to je Lumír. No, tak a teď, když povolám zpátky, tak to nebere, no, tak to mi řekni. To mi řekni, co vlastně on teda chce.
Tak zavolá znovu.
Vidět, až budeš zpátky, no hezky.
Jestli chceš dát písničku, klidně jde, jestli máš, potřebuješ na záchod.
Ne, to ne, to ani ne, ještě na tom nejsem tak špatně, že bych potřeboval na záchod rychle, ale hele, teďko někdo volá, tak jestli to nebude on třeba, tak já ho vezmu rovnou do vysílání někoho, posluchače. Hezký večer, nevím, kdo to je, beru do vysílání rovnou, prosím.
Ahoj Pavle, Ivan Anglie, zdravím. Jo,
ahoj Ivane, člověče, ty už si dlouho nevolal. Hele, počkej chviličku, on mi to ještě volá druhej na Skypeu, vydrž, vemu vás, když tak oba, jo, vydrž. Ale teďko to musím tak, ale no tak, to je špatně, teď jsem to nezvlád. Jsi tam, prosím tě, Lumíre?
Ano.
No, Lumír. Ano. Ne, Ivane, Lumír. Jejda, ten tomu dal. Špatně všechno. Já to musím vypnout. Když tak volejte na Skype svcs-vysílání a ne na Studio Plzeň. Moment ještě, teď mi tady to vyhodilo Petra. Petře, už si tam zpátky, jo, výborně.
Tady.
Výborně. On mi zavolal špatně a já jsem si to neuvědomil. Dobře, takže Lumíre, pokud budeš volat, volej na svcs-vysílání, prosím. Děkuju. Tak a teďko Ivane, teď si ve vysílání, prosím.
Takže zdravím i pana hosta. Já se chci zeptat, jak nejlépe nastavit systém, aby nebyl vydíratelný. To znamená, aby byl nějak zakryptovaný, anebo prostě ve stínu někde. Já prostě nevím, protože jakmile oni zjistí, kdo vlastně tomu vládne, nebo tak oni toho člověka najdou, samozřejmě potom mu řeknou, no tak teď vyvraždíme rodinu, nebo takhle, jo. A prostě vydírají ty vládní činitele.
No, to je, o tom jsem mluvil zrovna tak, že oni to prostě berou jako naprostou samozřejmost, jo, že ta společnost je nemocná, ale protože je nemocná celá společnost, tak je to normál. A ty, kteří jsou zdraví, jsou nemocní. Oni to vlastně touto normálností úplně otočí. Rozumíš mi, co ty myslím? Já jsem o tom mluvil.
Právě, že ten deep state má jako prsty všude, všude dosáhne. A jestli by to bylo možné nějak udělat v nějakých krypto, v průběžných volbách, nějaký systém průběžných voleb a ty zastupitele nějak skrýt pod celkovým jako množstvím toho vlastně lidu, jo? Že by neměli koho vydírat. Nevím právě, to je ta otázka, jak to udělat.
Ivane, jestli můžu já ještě, tady ty průběžné volby, to už tady se s tou myšlenkou se tak koketuje už více než 10 let, vid. Petře, já vím, že to bylo součástí reformy společnosti, kdy existovaly tzv. Průběžné volby, byl na to vytvořen dokonce i program a dokonce i takový zkušební program, kde to opravdu fungovalo. A já si myslím, že by to mohlo fungovat. A že by i ty volby mohly mít v tu chvilku nějaký smysl, protože v tu chvíli by se nedělo to, co se děje teď. Jo? Tam by ten zvolený člověk by tam mohl být třeba, já nevím, na té funkci zatím, dokud si nedokážeme představit, že by to mohlo fungovat jinak. Třeba 14 dní, anebo taky celý život, podle toho, jak by fungoval, že jo, samozřejmě. No takže to by mohlo dát smysl, průběžné volby by mohly dát smysl volbám jako takovým. Jo? Do té doby, než by se zjistilo, že vlastně ty funkce a toto řízení pomocí těchto různých elit jsou vlastně zbyteční, jako to mluvil Petr, protože nejlíp se umí řídit společnost naprosto sama. Ale do té doby by to tomu dávalo jakýsi smysl. Ano, takhle bych to viděl já, ale právě díky tomu, že by to ukázalo na nesmyslnost současných voleb, a tak proto oni nikdy toto za současné době prostě nepřipustí, aby něco takového se mohlo stát. No, tak, to je má odpověď. Petře, jak to vidíš ty?
Velmi jednoduše. Ta otázka sama o sobě říká v podstatě, jak to říct, tu indoktrinaci tím systémem. Jo? Protože, a nechci, aby to bralo nějak špatně, ale je to, já děkuji za tu otázku, protože je krásně demonstrativní na tom, jak lidé uvažují. Mm-hmm. Jo? Tato otázka, existují jakoby správné otázky, špatné otázky v uvozovkách, člověk musí položit tu správnou otázku, pokud se má posunout dopředu, protože tato otázka se týká současného systému. Tato otázka se týká něčeho, co já vůbec neřeším a už ani nehodlám řešit, protože je to zbytečný. To je něco jako, že pokud budu věřit v tržní ideologii, samozřejmě ve vládu elit a ve zastupitelskou demokracii, což snad jasně vyplynulo, že tímto toto už nemá význam, ale pokud ano, tak potom budu řešit problém kryptování a systém voleb a takovéhle věci, bla, bla, bla. To znamená, budeme pořád záplatovat věci, které vytváří problémy. A i když je zazáplatujeme novým volebním systémem a novou technologií a kryptováním, tak stejně se okamžitě objeví 10 dalších problémů někde jinde a budeme muset záplatovat taky. Neexistuje řešení pro tržní systém. Tržní rovnice, když máte všechny parametry, tak tržní rovnice generuje nestabilitu a oligarchii a prakticky konec této civilizace. To znamená, ta odpověď je taková, že nemá smyslu se zabývat vůbec ani ztrácet tím čas nějakým kryptováním o přemýšlením o systému voleb, ale jednoznačně pochopit, proč to nejde a jaký systém chceme, aby fungoval a držet se zákona nutné variety. Protože kryptování v podstatě neřeší zákon nutné variety jako takový. Jo. Mm-hmm. To znamená opravdu se obouvat trošku do toho studia, aby člověk uměl klást potom ty správné otázky. Jo. Protože jinak se budeme motat stále kolem horké kaše, jo, dokola jak idioti, jak křečci, běhat stále v tržním systému dokola, dělat ty stejné chyby pořád dokola. Opravdu to není o klasických zastupitelských volbách, je to o změně, strukturální změně celého systému, kdy se lidem dostává kompletní moc a tam už není motivací, tam je naopak pravda základem. Veškeré informační a ekonomické toky jsou pravdivé, jsou transparentní a není důvod nikomu lhát a není totiž ani důvod někoho šulit, protože dokonce směřujeme i k bezpeněžní společnosti, kdy ta správa inteligentní tam není, tam se nikdo nemůže obohatit na něčí prospěch, takže tam není důvod ani nějakým podvodům. Tam ani dokonce není potřeba nic kryptovat. Jo? To je ale finální fáze. Mezitím máme problémy samozřejmě, protože z nějaké ekonomiky vycházíme, která je nemocná, která je patologická, kde je mnoho psychopatů, které byly vygenerovány za generace, že? A
stalo se to normou. Ano,
stalo se to normou a proto i toto myšlení, tento způsob myšlení, to je přesně ono. On se promítá do jednání a to, co se stalo normou, se zase koduje do tohoto způsobu myšlení a tohoto způsobu kladení otázek. Jo? Mm-hmm. Proto je strašně důležité si rozmyslet, co chci a jakou otázku mám položit. Protože na těch otázkách, já jsem si kdysi myslel, že na tom nezáleží, ale skutečně na těch otázkách záleží. Ale i zase na druhé straně ty otázky jsou skvělé, opravdu skvělé. Nechci, aby to bylo bráno tak, že... Chápeš, ty otázky, já to dořeknu. Ty otázky jsou skvělé k tomu, že slouží jako příklad a že to můžeme takto rozebrat. Jo? Že vlastně, i když se někdo zeptá, tak hned člověk vidí, jakým způsobem se ten myšlenkový tok orientuje. Jo? To znamená, něco nebylo pochopeno z té mé řeči. No já, i pro mě je to zpětná vazba na to, abych nad tím přemýšlel a...
Petře, já si totiž myslím jednu věc. Jo. Kolikrát tomu docházím? Jestliže ty řekneš, nejdřív je třeba přemýšlet nad tím, jakou položit otázku, nejdřív přemýšlet. Já zjišťuju, že pokud člověk má v úmyslu položit nějakou otázku, ale hodně se nad tím zamyslí a opravdu si dovodí všechno nejdřív, než tu otázku položí a zamyslí se nad tím, tak nakonec zjistí, že vlastně vůbec žádnou otázku nemá.
Protože on si odpoví sám,
ano, samozřejmě.
A já ti garantuju, ano, to je i moje zkušenost, tak. A já ti garantuju, že většina lidí, kdyby nebyla lína, tu otázku si položila o den dříve a stačí se na chvilku zamyslet, tak si myslím, že ty odpovědi najde některé.
Najde odpověď, ale nemá žádnou otázku, už přesně tak. No.
Protože... Já už mám odpověď. Já už mám odpověď.
Ty už jsi si mezi tím teda našel, jo, tu odpověď sám.
Já jako správný Čech a speciálně pro Pavla mám odpověď. Naklonujeme takovéto světlonoše, jako je ten pan host, a pak už to půjde všechno jako po másle. To je snadnější cesta.
Petře, ale říká... Petře, no, já na to mám odpověď taky, jo, jako děkuju za to, každopádně skvělá věc. Nicméně, zase si musíme uvědomit, že klony snižují zákon, nebo respektive, když budeme klonovat lidi a budeme z nich dělat téměř identické jedince s podobným způsobem myšlení, tak se stane to, že ta společnost kolabuje ještě dřív, protože se stane méně rozmanitou. Ona totiž je ta krása v té rozmanitosti a i díky tomu, že máme takový systém, jaký máme, i politiky, jaké máme, a elitu, jakou máme, a máme ty války a všechno, tak jenom díky, já budu takhle tvrdý, bohužel, je to tragédie, že to je takhle na jedné straně, ale bez toho bychom se neposunuli dál. Jako, my to můžeme změnit, ale naše vědomí bohužel zatím bylo takové, ze středověku se táhnoucí, a vytvořili jsme si systém, který nemohl být jiný, protože se to nedalo udělat jinak. Kdyby to šlo, tak určitě to jiné je. Ale to, po té neolitické revoluci se stala věc, že jsme objevili zemědělství a kvůli podmínkám, které jsme měli na planetě, geografický determinus a podobně, se přesně odehrávaly ty věci, které se měly odehrát. Tyto věci se dají namodelovat, jsou předvídatelné, jsou zákonité, nemohli jsme se tomu vyhnout, stejně tak jsme se nemohli vyhnout peněžnímu systému, nemohli jsme se vyhnout institucím, nemohli jsme se vyhnout oligarchii, a samozřejmě technologická revoluce byla jenom další stupeň, kdy se to celé zesililo, pak samozřejmě všechny ty války a genocida a umírání a tak dál a tak dál. To znamená, když se na to takhle podíváme s odstupem, bez nějakých emocí, tak tohle to právě je ten odrazový můstek, co nám dává tu možnost potom té změny, a plus teda vzdělávací systém, který jsme si vytvořili jako jakousi obranu vůči těmto tlakům, ale není tak dokonalý, tak asi ty tlaky nejsou tak velké. No, řeknu to jinak, jsme nějaký druh, který má nějakou úroveň, dejme tomu, vědomí, ale z větší části jsme primitivní organismy, které jenom reagují. Takže o nějaké svobodě se říct vůbec nemůžeme mluvit, že jsme svobodní tvorové, nejsme. My reagujeme, skutečně jenom reagujeme na stimuly a podle toho jednáme. Pokud a tyhle nejsme, ty stimuly řídí naše životy.
Pokud jo? Nejsme svobodní, jak říkáš, tak bude asi jakýsi otrokář nad námi. Kdo to je ten otrokář? Protože,
ne, počkej.
Protože já, jako říct svobodní bez toho B, že jo, asi to
je, asi není správně. Můžeme se na to dívat i z pohledu jiného. Můžeme si vytvořit například teorii, že existuje jakési univerzální vědomí, pronikající skrze naše ego například, a můžete to sformulovat jiným způsobem, a my vlastně jsme z větší části nevědomé živé organismy. Hodně zkresleně řečeno.
Které mají vědomí, ale jsme nevědomí.
Které tím pádem nejsou svobodné a podléhají prostě různým stimulům a tlakům. Ale existuje tam ještě ta druhá strana té mince, že se probouzíme, že jak říkáme, probouzíme se, a že začínáme si určité věci uvědomovat, a nejvíce probouzí ti lidé, kteří studují a začnou chápat ty věci v kontextu, jak fungují. Ano. To znamená, začnou chápat přírodní zákony a vztahy mezi těmito zákony a těmi jevy, které se ve společnosti dějí i ve fyzice a tak dále. A začíná jim to docházet. A to je to vědomí, které potom představuje...
Já tu mám takový problémík. Ivane, ty jsi tam stále na telefonu a on mi volá další, tak chceš ještě něco říct?
Okay. Ne, budu končit, děkuji. Ono, no. Odpověď je velmi květnatá, za chvíli myslím dojdem k otázce, jestli vůbec jsme homo sapiens a tak dále.
No. Homo sapiens, děkuji. Je jenom název.
Díky taky, děkuji, tak jo. Ahoj, já beru druhý telefon, díky moc za zavolání, ahoj. Ahoj.
Ahoj, já beru druhý telefon, díky moc za zavolání, ahoj.
To je krásný, no, teď se mi to tam ozvalo, ještě jednou, halo, halo.
Dobrý večer.
Paní Jana, hezký večer.
Ano, mám, zdravím vás, pane Pavle, po dlouhý době. Jaká byla dovolená, to by mě taky zajímalo.
Dovolená byla krátká.
Jo, byla krátká. Tak já se zeptám pana hosta, jestli je možný, aby vedl společnost člověk, který nemá rád lidi a pohrdá lidmi. To je všechno. Děkuji za odpověď, budu poslouchat.
Díky, mějte se, rozklanou.
Tak jednoznačně, jako možný to je, ale je to samozřejmě hloupé nebo špatně, že jo? Ale jak se říká, na tom vůbec nezáleží, protože pokud se taková věc stane a ti lidé se dostanou k moci, tak by spíš ti ostatní měli přemýšlet, proč se tak stalo. Jo?
Mm-hmm.
Jestli teda teďka paní naráží třeba na politiku rovnou, na vládu, kterou máme, ale to tady bylo vždycky, že ty vlády byly vždycky mimo mísu, mimo ten lid, to tak je. A ať už to bylo za socialismu, kde to bylo, dejme tomu, velice mírné vůči tomu, co je teď, protože teď je to skutečná karikatura té nerovnováhy po tom covidu, kdy skutečně se projevilo to, co kdysi říkali konspirační teoretici před těmi 30 lety, že už možná i před 40 lety, to už je dlouhodobá věc, kdy ty lidé už věděli, že to prostě tak je a byli označeni za konspirátory. Mm-hmm. Nicméně po tom covidu se hodně věcí potvrdilo svým způsobem.
Takže ty konspirátoři jsou označeni za zločince.
Ano, takže samozřejmě, že lidé, když už teda mluvíme o té současné společnosti, tak ideální případ, když tam bude někdo ve vedení, koho zvolí ten lid a kdo bude sympatický většině lidí a dostojí svým slovům a slibům, ale to jako nemůžeme, jako to je, jak bych to řekl, to je proti přírodním zákonům, aby se tohle to stalo. To znamená, my žijeme v systému, který je podmíněný prostě ve své vlastní struktuře, jo, že dosazuje tyto lidi, protože on, to udržení té moci je závisí na tom, že se šíří nepravdy a lži. A ten systém elit, kteří mají tu moc, ale protože lidé věří v tu moc. Ta moc je ve skutečnosti té víře a bohužel to není chyba těch elit, že většina lidí věří v ty elity. Věří v tu politiku, věří v tu vládu, věří v toho prezidenta. To přece není chyba toho prezidenta nebo té vlády, která je v menšině. Ale ve skutečnosti se jedná o chybu té velké části populace, která stále tohleto akceptuje, to, co jim ty média cpou do hlavy, není svobodná, protože opravdu reaguje jenom na ty stimuly a na to vymývání mozku a chodí k těm volbám a zase znovu volí. Jo, protože oni jim to představí, ty další lidi, tam se střídají jenom o sobě a obsazení, ale prakticky se jedná o strukturu, nejde o lidi, nejde o Fialu, nejedná se o nějakého, já nevím, Bushe, Obamu, jo, prezidenty, jo, kdo všechno tam je a byl a nebyl a kdo tam všechno má být. Jo, to nejde o konkrétní osoby, to je odvádění pozornosti. Lidem se zaměří pozornost za konkrétní osoby a oni potom samozřejmě mají koho obviňovat. A tím se to celé odvádí od té podstaty věci, protože na tu strukturu nikdo nepoukazuje. Lidé jsou prostě snadno manipulovatelní to televizi, těmi médií a i na internetu a alternativou, jak se píšou ty kraviny pořád dokola. Ve své podstatě tam nenajdete ani špetku strukturalismu. A to je ten problém. Lidé nechápou přírodní zákony, nechápou, co by tady mělo být. Tak se nemůžeme divit, že podléhají těmto iluzím a těmto představám a těmto. A potom se diví. Potom se diví, jak to, že se zdražuje, jak to, že máme dluhy, jak to, že máme inflaci, jak to, že máme covid, jak to, že máme toto nebo ono, jo, drahé energie. To všechno bylo předvídatelný pro Boha. Měli jste se mě zeptat před 20 lety. Jo, kdybych vám to řekl, nikdo by mi nevěřil.
Ano, jo? Přesně tak, ale ty jsi to říkal i před 10, když jsme to všichni říkali už před těma 10 letama, že prostě to nemůže nikam jinam dospět, než takovému to závěru.
Víte, kdo je, jako svým
způsobem... To se říkalo, to víme všichni.
Jako někdy mám chuť říct, no největší viník jsou lidi sami, protože oni si sami přece tuhle tu společnost vybudovali. Jistě. To nedělají politici. Politici jsou pouze jedni z nich a pouze zapadli do dané přihrádky, protože byli vhodní kandidáti pro daný režim. Uvědomme si, že každý z nás něco umí, každý z nás má nějaké schopnosti, každý z nás má nějakou ideu do života. Tak Fiala zřejmě prošel nějakým procesem například. Ti politici prochází předem připravenými procesy a nakonec to nějakého politika tam vystřelí a lidem jsou akorát ti politici představeni a vlastně oni pak jenom odhlasují. To je prostě proces, jako jak chcete někoho volit, jako toto není přece demokracie, když už dopředu vy ani ty lidi osobně neznáte, nemůžete o nich vůbec nic říct, jo. A málo kdy koho znáte i ve vlastní rodině, natož prostě někoho cizího, jo, dokonale prostě neznáte. Ale o tom to není. I kdybyste je znali, tak stále rozhodují strukturální procesy. Ty lidé se prostě začnou chovat jinak. Jo? A víme, když se podíváme zpětně na ty videa, který politik prohlásil díky videům a internetu, dneska to můžeme konfrontovat, tak oni jednou říkali to a pak úplně otočili názor a sotva byli zvoleni, tak říkají úplně přesný opak. Jo? Určitě ano. To víš, Pavle, já teď se konkrétních věcí nemá celou mluvit konkrétně, protože těch věcí bylo
takových
už tolik.
Takových je mraky, jo? Ano. Zvolený, řekne opak, pak je odvolaný nebo odejde z té funkce a zase mluví opačně.
A já tvrdím,
to člověk už vůbec nechápe, co to znamená. Ano.
A já tvrdím jednu věc s vysokou pravděpodobností, že i kdyby se ti aktivisté současně dostali ke korytům, tak se nebudou chovat jinak.
Budou to sami.
A protože to není, a upozorňuji, to není nic proti ním.
Ano,
to
přesně
není
tak,
nic,
přesně
oni tomu, tak. Oni tomu můžou věřit a proto jsou tak přesvědčiví.
Vycházíme z toho, že ta vláda a všichni, kteří jsou u moci, jsou produktem té současné společnosti, toho současného systému. Tak oni to je, ne opačně.
Přesně. Oni se nemůžou svobodně rozhodnout, i kdyby chtěli v té vládě, se nemůžou svobodně rozhodnout, že budou pracovat pro lid České republiky například, nebo pro lid Francie, jo, nebo pro lid Spojených států. Všude je to stejné. Jako vlády jsou dosazovány a jako kolečka stroje už dopřed daných určených pozic s daným úkolem. Ale jak bych to řekl, lidé tomu samozřejmě mají problém uvěřit. Dneska je to možná snadnější, protože je vidět, že se to skutečně děje, ale před 20 lety určitě to snadné nebylo. A nejde o to uvěřit. Když chápe člověk principy, proč se tak děje, tak nepotřebuje už věřit. On ví, že to tak je. Jo? Chápeš?
Já to chápu, to znamená naprosto, naprosto přesně. Já taky vždycky žasnu nad tím, jak mnozí se jaksi ukájí tím, že říkají, však se nebojte, na vás taky dojde, my vás potrestáme. Rozumíš, až se to všechno otočí, až se ukáže pravda, my vás potrestáme. Ano, a to je taky velký problém, protože proč je trestat? Ty za to prakticky, ty lidi za to vůbec nemůžou. Ty lidi, když se změní ten systém, no tak budou zase jiný a není za co je trestat. Oni nedělají prostě nic špatného, než to, že se podvolili jaksi tomu systému, ale tomu se podvolujeme prakticky všichni. Takže já nejsem zásadně jaksi takovej ten zub za zub, že jo, jak se to říká, takovej ten princip odplaty ani náhodou. I když právě tím jsem nejvíc, to má ještě různý jiné souvislosti, že mi tím nejvíc, jak by to řekl, napadají lidé, někteří, kteří se mi snaží soudit, protože já snad to můžu říct, že to, jak jsem měl ten soud kvůli tomu, tak kvůli té matce a kvůli tomu všemu, tak jak jsem byl osvobozen, tak představ si, a to řeknu takhle na závěr, představ si, že odvolal se státní zástupce a krajský soud to zrušil. Takže já budu znova souzen za to samé a jako představ si to, jo, takže já jsem zase ten největší zločinec už znova a jedno z takových, jak bych to řekl, věcí, co mi vytýkali, je to, že já jsem prý ten, který uplatňuje princip odplaty a že to je něco hrozný a jsem tím hrozně nebezpečný. Oni si něco vymyslí prostě úplně a to je to, co si vymyslela nějaká psycholožka nebo co, který jsem taky se musel podobit, proto říkám, že oni mi jsou schopní prostě.
To je všechno.
Jo, chápeš, no, poslouchej.
Já to chápu.
A tady jde o to, že oni toto berou jako, že já jsem hrozně nebezpečný, že já jsem ten lump, který chce ten princip. Naopak, je to přesně obráceně. Já, kdyby se to fakt změnilo, tak jsem přesně o tom, vente si všichni to, co jste si nakradli a strčte si to někam. Nikoho z vás soudit bych neměl zájem. Já ne, protože vím, že to tak je, jak jsme teď říkali, to, co nevědí ještě ostatní, ale já to vím toto, čili vůbec ne, já vůbec nemám zájem někomu něco oplácet, vůbec ne. Naopak, já jenom chci, abyste mi nechali na pokoji s tím, když dělám to, co prostě dělám, protože nedělám nic špatného. Ale vy si myslíte, že když to, takže že já mám snahu někoho něco oplácet. Ani náhodou, jo. Takže to je přesně ono a to vychází z té mé filozofie i z tvý. Ty by si taky asi nikoho neměl zájem soudit, jo? Nebo jo, Petře, já si myslím, dejte to nesmysl, ty lidi prostě to, za to nemůžou.
Je to zbytečný,
no, protože... To akorát vzniká další příkoří,
protože
že jo?
Protože ty lidé jsou oběti toho systému,
no,
taky,
přesně
jo?
Tak, přesně
jako
tak.
Jako samozřejmě, přesně. Když tě někdo napadne, budeš se bránit, ale
to je něco jiného,
nemáš důvod, protože víš, tak prostě... Jako je to tak, já tam vidím pořád bohužel tu patologii toho systému, kdy vlastně bohužel, člověk nakazil, ten systém nakazil ty lidi takovým nehorázným způsobem a pomocí peněz ještě motivuje
a
k tomu.
Tito soudci a právníci si myslí, že si myslí, že uvažuješ přesně tak jako oni, že jo? Oni nejsou schopní prostě si uvědomit, že tak neuvažuješ, že uvažuješ úplně jinak. To je pro ně nemoc.
Ano, protože
to je pro ně nemoc toto, ano, když já uvažuji jinak než oni. Jo, tak jo. To je pro ně nemoc. A to je to, co jsem říkal celou dobu. Prostě společnost se stala psychopatickou a já nevím, co všechno. A teď je to norma. A když někdo uvažuje jinak, tak je to nemoc. Jo, oni jsou schopní prostě za to mi odsoudit, že jsem prostě nemocný člověk. No. Jenom proto, že neuvažuji jako oni. No nic, no.
No pokud bys byl nemocný, tak by tě neměli soudit, měli by to zohlednit. Ne?
No ne, no
zase
tak.
Zase na druhé straně, ne, oni no, jsou.
Tam
jde jednak o peníze a právníci z toho mají vejvár a soudci z toho mají peníze. Víme, jak to je.
Dobře,
je to motivace.
Já bohužel máme 18.59, ale, takže teď, když jsi vzpomněl, Lumíre, za minutu celou, tak teď už ne, bohužel. Jasně. Dobře, tak nic. Takže, Petře, my musíme končit. Mm-hmm. Další pořad s tebou bude asi až po novém roce, to je samozřejmé, protože zbývá nám měsíc vlastně do konce roku a to tu máme ještě jiné zase lidi. Za 14 dní bude reforma společnosti, to bude Petr Ježek a Libor Mikš a ještě podobně. Takže to je další taková zajímavá platforma, která se tady objevuje čas od času. No a to je asi vše pro začátek. Mějte se moc krásně, vážení posluchači, diváci. Petře, tebe opět moc a moc děkuji za velmi, velmi, velmi zajímavé povídání, protože fakt je to velmi náročný, ano, pro současné myšlení současných lidí, ale opravdu já tomu nechci říct bohužel, ale já tomu rozumím prostě, jak uvažuješ ty, protože uvažuji velmi podobně. Ano, i když nejsem zdaleka na takové prostě vyspělé úrovni jako ty, nejsem tak vzdělaný člověk jako ty, ale prostě rozumím tomu. Ano, je vidět, že není třeba nějaký velký vzdělání, aby se tomu rozumělo, jak někteří tvrdí. Tak a to je všechno pro dnešek. Ještě jednou moc děkuji, měj se krásně, protože nemůžeme přetahovat. Jde na pořadu další studio, kterým já se musím kouknout, kterým je, ano, studio Klatovy, takže můžete se těšit na další, myslím, vysílání TV. Mějte se krásně. Petře, děkuji ještě jednou. Ahoj.
Taky se loučím, měj se hezky.
A zase někdy po novém roce. Ahoj, ahoj.